God bless you, brother.
He never finished that. I said I was late for my wedding.
Nou, hy het dit nooit voltooi nie. Ek het gesê ek was laat vir my troue, 'n bietjie laat gebore, 'n bietjie laat vir my troue, en as ek net kan laat wees vir my begrafnis. Dis die een waarvoor ek regtig laat moet wees, baie laat. Nee, dit was telefoonoproepe by die huis en ek kon skaars wegkom. En toe nadat my vrou en hulle vroeg weg is, het ek net soveel dinge gehad. En toe mense verskillende plekke gebid en het nou ingekom en die openbaring het van die Here afgekom vir 'n broer, suster wat daar agter staan siek. Julle weet wat ek bedoel, dis net gaan. En ek het nog nie eens kon handskud met my vriende hier van Georgia af en verskillende plekke van oral bo in Canada nie. Ek voel net verskriklik sleg om nie julle hande te kan skud nie. En terloops, waar is Fred vanaand? Fred Sotman. Fred, jy onhou daardie tyd wat jy my uit Canada uitgebel het, afgekom het, en ek vir jou gesê het om nie per motor te kom nie. Jy het in elk geval gekom, het 'n ongeluk gemaak soos sy motor verongeluk, amper sy vrou doodgemaak, familie, en sy neus gebreek, en hulle almal in die hospitaal laat beland. Een rukkie gelede toe ek sou vertrek precies op middag, het broer Ben hier daar buiten gestaan, oorgekom na my toe. En Roselle het so toe gekom, sy het gesê, ek gaan huis toe. Ek het gesê, Roselle, sy het gesê, wat is fout broer Brennan? Ek het gesê, ek voel baie vreemd daaroor sien. Gesê, gaan enig iets gebeur? Ek het gesê, ek weet nie, dit lyk vir my, iets het my gewaarsku. Sy het my 'n paar oomblikke gelede gebel, sy het 'n ongeluk gehad, en so niemand seer gekry nie, maar dit was die hand van die Here. Sy het gegly, dis heeltemal vereis in die noorde, sy het gegly by Indianapolis, en begin gly oor die pad, baie vinnig in hierdie richting, en sy het uitgeroep, o Here, help my, en die motor het weer teruggeswaai in hierdie richting, teruggekom, in sy rechte baan ingegaan, weer reg het aangegaan. Sy het aangegaan met die pad, sy het gesê, my goeiste, hoe dankbaar is ek om daaruit te kom, want ander motors kom baie vinnig reguit in dieselfde baan aan, baie vinnig. So sy het oorkant die pad gegaan, en toe daar gestop om, ek glo iets, sy het gestop om vir haar een kopje koffie te kry of iets. En net voor sy uit daar die motor geklim het, het 'n ander motor reg achter haar vastgery. Nog een achter hom, en daar het hulle allemaal in mekaar vastgery. Maar sy was een bietjie ontsteld, maar nie erg nie, maar sy wou die Here dank, en het gebel om vir die kerk te sê om die Here te dank, dat sy nie seer gekry het op iets nie, en gevra dat die kerk aanhou bid, dat sy by die huis sal kom. Sien, sy is 'n nuwe bestuurder, sy het pas haar lisensie gekry, so ek so dankbaar. Maar dit, ek betaal altyd om ag te gee op daardie waarskuwings van die Here. Gesê, wel het sy gesê, ek sal 'n dag se werk mis. Wat is 'n dag se werk? Meer gekos om die agterkant van die motor reg te maak, sien? So dis die beste om jou te maak. Bly by die Here. Is dit nie reg nie? As hy vir ons enig iets sê, beter ons daarby bly, want hy is altyd reg, is hy nie? Altyd reg. Nou, o, hierdie is net so'n wonderlike week. Ek weet nie hoe om myself uit te druk teenoor God en teenoor hele mense vir hierdie wonderlike week nie. Hierdie was van die gelukkigste 8 dae wat ek nog ooit in my lewe gepreek het. Dit is waar. Ek het soveel van die Here en sy teer genade geleer en alles wat hy vir ons gedoen het, en om sy gees te sien terugwerk in die kerk. Ek is so bly om die gawes weer te sien terugwerk in die kerk, sien? Nou een keer daar, wanneer hy weg is, lyk dit net asof iemand sal inkom, dit net sal besoedel, julle weet, en hulle net enig iets sal begin doen, en wanneer hy daar die gawes nie eer nie, sal God jou nie eer nie, sien? Dis reg, jy moet hulle reg maak. En hoe ons dit wil hee, is net wanneer hulle in orde is in die manier wat hulle in tale praat. Nie net een skrif aanhaal nie, maar iets vertel wat gaan gebeur. En as julle net sal voortgaan om eerbiedig te wees, daarmee sal dit begin. As enig iemand buiten orde raak in die kerk, sal die Heilige Gees dit reguit uitspreek en vir hulle sê wie dit is. En daar sal hulle aangeklaaf voel en na die altaar toe gaan. Dis waarvoor daar die gawes daar is. En om ons pastoor broer Neville hier te sien, hy was 'n skaam teruggetrokke soort van 'n seun. Ek sê vir julle, hy het gelyk asof hy dit nooit so beet kry wanneer dit by Pinkster gekom het nie. Maar om hom te sien opstaan en tale uit te lê en te profeteer, ek sê vir julle, hy het 'n ver pad gekom. Reg, laat ons vir ons pastoor bid. En ek sien die gawes het in die kerk begin inkom, en nog 'n klein nederige broertjie hier, hy behoort hier iewers te wees. Ek reken hy is een baie nederige kereltjie, was altyd een van die trusties hier by die kerk, broer Hickenbotham, 'n kosbare goddelike man. En om te sien dat hy die gawe van praat en taal ontvang het, wie sou ooit gedink het dat broer Hickam Botham dit sou doen? Skaamtrogge kereltjie wat nêrens bekend wil wees nie, net agtergestaan. Maar sien, God kan een man soos daardie vat en hom gebruik sien, want hy wil dit nie doen in die eerste plek nie. As hy dit wil doen, sou hy miskien opgeblazen geraak het. Maar solank hy uitkom waar hy dit nie wil doen nie, kan God hom miskien gebruik soos daardie. Juni is hier, hy is achter die kosyn van my. Ek sal dit sê, ek het baie mense in tale oor praat, en ek dink dit kom alles van God af, want jy kan nie een geluid maak sonder dat dit iets vir iemand ergens beteken nie. Julle weet die Bybel sê, daar is nie geluid sonder een betekenis nie. Beteken dat daar nie geluid is sonder dat dit iets beteken nie. Jy kan nie enige soort van een uiting maak sonder dat dit iets beteken nie. En ek het dit wel eens gewonder, hoe dit kan wees, totdat ek Afrika toe gegaan het, en al haar die geluide gehoor. Toe het hy uitgevind dat dit iemand se stem was. Partykeer is dit een engelestem en sovoort. Maar Junie Jackson, een skaamteruggetrokke, klein, sagmoedige, plattelandse prediker, daar buiten van een Methodiste kerk, ver onder in rondom Elizabeth, Indiana, ver achter in die achterwoude. Stil, so niks sê nie, soort van teruggetrokke, gelijk as by, ek sou partykeer sien, ek wil hom neem, hom skit sê, sê iets, Junie, sien, hou net op om daar te sit en so na my te kyk. Ons sou gaan sit op een stomp, buiten in die woude, en hy sou net daar sit en sê, wel, ek reken, het is goed so. Ek sou sê, o, Junie, ek voel asof, laat ek dit vir jou sê, jy sien, jy is te stadig vir my sien, en God het vir hom een gave van praat en tale gegee, en ek het nog nooit enige duideliker taal in my leven gehoor nie, sien, hoe hom dop in die kerk, daar die vrou gesien praat vanmorgen sonder om daar die ander vrou te ken, en een wat nie die ander een geken het in die klank van die stem waarin dit gesê is, en toe dit uitgelees, een duidelike klank, die klinkers, punctuasie, net diezelfde wat terugkom, en die boodskap was volmaak aan die kerk. Sien hoe dit is, nou ons behoort God te dank, nou moet nie julle bors uitsteek nie, as julle sal julle self verklein, en die duivel sal julle beetkry, wees net nederig sê, o Heere, laat my verberg bly, moet nie dat ek voortijdig opstaan nie. Hy sal jou nooit buiten orde laat raak nie. As hy sal een keer sal dit nie saak maak nie. As hy sal die pastoor hier vir jou sê, sien die gawes moet nie wees wanneer ons spreek nie. Gewoonlik, as die gawes goed begin werk in die kerk, sal ons julle lang tyd voor die ander diens laat vergader. Die Here daar met jou laat werk julle sien, want dan sal dit glad nie hierdie ander deel onderbreek nie. Nou, terwyl ons in die vergadering is, sal jy partykeer vir 'n rukkie moet stil bly. Maar as God 'n boodskap het, sal hy dit op een of ander manier uitbring sien. Los hom net uit, maar doen dit volgens die Bybel leer. En broer Neville sal miskien leer oor daardie dinge wat ons sal probeer om dit te doen. Ek sal hom probeer aanhelp soos wat ons kan, ons altyd saam om dit uit te bring en julle wys hoe dit gebruik moet word. Voel jy beter, my Poolse broer? Dis goed, o, hoe die Heer hom geseën het. 8 jaar gelede vir hom gesê iets gaan gebeur. Hy was heeltemal verward, 'n baie streng drie-enige. En die Heer het gesê, nou die dag, daar kom 'n man, hy het donker hare en brein oe fris, moet hom nie wegwees nie, ek stuur hom na jou toe. Ek het die skrif uitgekies net waar hy verward was vir my, een stuk papier neergesit en dit neergelê. En na een rukkie het hy gekom. My vrou het gesê, daar is een man daar buiten om jou te sien. Ek het gesê, dis hy, bring hom in. En hy het vir my gesê, wat vir hom gesê is onder die inspiratie van die Heilige Gees, hoe hy altyd geglo het en vastgehou het in die boodskap en sovoorts onder sy mense, hoewel gekritiseer, het hy reg daarby geblei. Gesê het tyd gelede in die diens dat ek met hom gepraat het en sy naam genoem het. Hoe ek ooit daardie naam kon sê, weet ek nie. Hy sê ek moes dit uitspel of so iets in die diens. Gesê het een babetjie op sy arm gedra wat een uitslag op sy gezicht gehad het, en gesê die babetjie is volkome gereinig, net volkome. Hoe die Heere, en ek het gesê, wel die ding wat jy nou nodig het, is om af te gaan na die kerk en gedoop te word, in die naam van Jesus Christus. Ek het om een rukkie gelede ontmoet bo op die berg, want hy het afgekom, is gedoop in die naam van Jesus Christus. Nou is hy heeltemal tevrede, voel goed op pad huis toe. Ek hoop hy tolk vir my in Pole een van hierdie dae in Duitsland en in daarachter in daardie plek, daar die Heere seën jou, my broer. Soveel groot, ryk dinge wat ons Heere doen, net om sy genade te sien, hoe hy van oos, wes, noord en sy dierbare kinders lei, wat by mekaar kom, uittrek, afskit, soveel om te sê. Nou moet nie vergeet nie, volgende Sondag aand, as ons Here wil, volgende Sondag aand sal ons hê die volgende Sondag oggend liewer 'n genesingsdiens. Die rede waarom ek dit sê, as daar dan miskien te veel is vir sondagoggend, sal het sondagavond hê om op terug te val, julle sien. Maar as ek hulle allemaal kan uitkry sondagoggend, wel goed. Woensdagavond is in middel van die week, bid hier. Nou, vir julle mense wat hier rondom die huis is, kom julle mense hier by mekaar, hou bid hier. Moet dit nie mis nie, bly reg daarby sien en bid. Soek nader aan God. Moet nooit een fanatisme onder julle laat inkom nie. Hou, daar is te veel werkelijke om een valse te aanvaard. Sien, moenie aan die verkeerde kant beland nie. Bly reg. Ek het toe een bekende amen gehoor, wat ek jare gelede nie gehoor het nie, bro Russell Creed. Hulle sê vir my dat Patty die een was wat in tale gepraat het daarachter nou die aan. Patty, waar is jy? Jy hier skat? Ja, goeiste, ek sou haar nie eers geken het, as ek haar gesien het nie. Maar ek glo ek het daar die kind in my arms gehou en haar aan die Here toegewen het hier. En sê as 'n jong vrou het mede gesê, 'n jong mooi, jong tiener meisie met die krag van die Heilige Gees op haar, wat praat en, Russell, jy is 'n ryk man. Ja, jy is. Waar is Sister Creech? Ek het haar nie gesien nie. Is sy hier? Daarachter. O, Sister Creech, hoe dankbaar is ek dat God jou kind soos daarie gegee. Wel, jy besef nie hoe dankbaar nie. Op die ouderdom waar tienermeisies giggel en lach en aangaan, jy weet met 'n klomp onsin van hierdie kerels, hulle een stert, haarstyl en alles soos daarie, en hierdie kindjie hier met die krag van die Heilige Gees, wat in tale praat hier binnen, o, goeiste. Hoeveel mans vanavond pinksterpredikers wat hulle hele lewe sou gee as hulle tienerdogter wat buite by die rik en rol partytjie is, dit kon sien doen. Waardeer dit net broer, ek weet wat jy doen daar by die hoofweg, ek het dieselfde ding gedoen, baie swaar daar gewerk, maar broer, om daar die kinders groot te maak, maar nou, God is getrou, hy beloon, ja beslis, ek sal vergoed. God sien jou, Patty, skat, ek sou jou nie geken het, as ek jou gesien het nie reken het. Maar moet nooit daar die reguit pad verlaat, die skat. Moet nie dat die duivel enige iets in jou plaas, soos een mooi goeie appel nie, want dit sal een sierlemoen wees sien. Los die ding en laat staan dit so. Hou jou oor reg op Christus, reg op die kruis en bly voortbeweeg, want die uur is op hande, sien. Soveel dinge van aansporing wat ek kon sê, die seëning van God. Ek was nie in staat om baie te besoek nie. En hierdie hele week, ek nie vir meer as 50 mense gebid nie, reken ek. En die kom en gaan en noodgevalle en wat ingekom het en sopoorts. Maar ek was besig om te studeer. Maar nou volgende Sondag sal ons bid vir die mense en die Here vra om af te kom en ons die groot krag te gee en homself aan ons te manifesteer volgende Sondagoggend as die Here wil. O, ek haat net om te begin met hierdie kerktydperk, want ek weet dis die laaste een van hulle. En nou hierin gaan wees die afsluiting van die 7 kerktydperke. Het julle dit geniet? Nou, ek sê dit aan die einde soos ek het aan die begin. Daar mag baie dinge wees, waar jylle hewiglik verskil het van my, maar moet dit nie teen my hou nie sien. Wees net in elk geval lief vir my, want dit sal nie enige verskil maak wat jy so doen, of wat jy so sê nie, ek sal net dieselfde van jou dink, indien enig iets meer sien, indien enig iets, ek sal meer van jou dink. Maar ek het jylle lief, God weet het, daar is nie een mens wat die naam van Jesus Christus kan noem, wat ek om nie lief het nie, sien? Ek wil nooit enige bitterheid of onverskilligheid hê nie, hoewel ons hewiglik sal verskil. As ons by die tafel gesit het en een soort taart geëet het en een aan ander, dit sou net so goed soos reg hier wees sien. Wanneer dit kom by die gemeenskap hou met mekaar, het ons mekaar lief. En as ons dit nie doen nie, dan behoort ons dit te doen. En as ons sal nooit enig iets verder met God kom, voordat ons nie dit doen nie. Moet net nie vergeet nie, moet nie vergeet dat die grootste gave van al die gaves liefde is nie. Al praat ek met die taal van mense en engele en my lichaam gee as 'n brandoffer, alle kennis verstaan en sovoorts, is ek net so. Maar wanneer dit wat volmaak is, wat liefde is, as al die geestelike gaves nie saamgesement is met liefde nie, sal dit nie hou nie. Enige ander sement sal afbreek, maar die liefde vergaan nimmer meer. Sien, dis 1 Korintiërs 13. Nou vanavond hierdie groot kerktydperk binnegaan, o koeiste, nou ons mag 8:15 vanavond wees. En nou is ek sekerlik jammer dat ons nie genoeg plek het nie, maar om allemaal te laat sit, allemaal sitplek te gee nie liever, maar ons het dit net nie en miskien sal ons eendag. Maar nou wil ek, hey, jylle moet vir my een guns doen. Jylle sien my stand en jylle weet wat dit my eendag gaan kos. Jylle sien, en die uur is nabij, sien. Nou wil ek, hey, jylle moet dit doen. Bid altyd vir my. En nou, ek was so eerlik as wat ek weet om eerlik te wees, sien. En ek besef dat ek nie meer een kind is nie. Ek is 51 jaar oud. En ek toe my... Ek kan nie gaan totdat God my roep nie. Ek sal gaan op die manier wat hy wil hê ek moet gaan, en dit sal dit wees, sien. Maar ek moet eerlik wees en die waarheid vertel ongeag. So ek weet, dis 'n eensame wandel partykeer, maar solank hy met jou is, watter verskil maak dit, sien. Nou voor ons hierdie groot kerktydperk binnegaan, wonder ek of ons nou net weer 'n oomblik kan staan vir gebed. Dit laat julle soort van strek en beter voel. Met die afsluiting diens is daar hoeveel hier wil onthou word voor God. Steek net julle hande op na God. Onthou my, o Heere, aan die einde van die tydperk, wanneer die lewe verby is, onthou my. Ons Hemelse Vader, ons het nie genoeg taal om ons dankbaarheid te betuig vir die teenwoordigheid van die lewende God wat in ons midde was hierdie afgelope week nie. Vir die dinge wat ons van u geleer het, hoe u self van ons geopenbaar het hierdie tyd, en hoe u u woord so duidelik gemaak het vir ons. Hoe ons op u gewag het, en hoe ons ons liefde probeer uitdruk het, en dit nie kon doen nie, Here, want sterflike tonge kan dit nie doen nie, om ons self te red in u, om ons selfs 'n honger na u te gee. Want dit is geskryf in die woord, geseën is hulle wat honger, net om te honger, dis 'n seën, honger en dors na geregtigheid. Toe het u daardie groot aanhaling gemaak, want hulle sal gevul word. Nou ons glo dit, Here, vergewe ons tekortkoming. En terwyl ons vanavond ingaan in hierdie laaste kerktydperk wat Laodicea is, nadat ons die skrifte gesien het en die geskiedenis elke keer precies reg getref het. So Vader, ons weet dat die aanhaling van u groot profesie hier, van hierdie laaste tydperk, dit sal wees net soos al die ander 6 tydperke was. Vader, ek bid dat u die Heilige Gees sal laat kom, na ons vanavond en nou ons seën soos ons verder wag op u. In Jesus naam, amen, sit maar. As die Heere wil, die boek sal gou soos ons kan, broer Leo, en neem dit van die magnetiese band af, om te gaan na snelskrif, en vandaar na die druk, en dan na die boek. En terloops, Roselle sal haar boek binnenkort, hee, Alkoholus red. Almal van julle onthou haar story, hoe dat die Heilige Gees haar in die diens geroep het, en sy is opgegee deur 4 van die grootste alkoholus inrigtings en weggewees van hospitale wat daar in Chicago was. Die Heere Jesus het dit binnen 1 oomblikse tyd alles van haar weggeneem. Sy gaan net van die tronk na ander plekke, vertel mense van hoe God kan verlos, praat met die alkoholiste en so voort. Sy deur haar getuienis het baie mense gewen vir Christus. Nou die eerste kerktydperk, kan julle my sê wat het was? Efese, 2 Smyrna, 3 Pergamus, 4 Theatira, 5 Sardes, 6 Philadelphia, 7 Laodicea. Die eerste kerktydperk was tussen 55 na Christus en 170, Efese, Smyrna 170 tot 312, Pergamus 312 tot 606, Theatira 606 tot 1520, Sardes 1520 tot 1750, Philadelphia 1750 tot 606. Nou, dit het die Laodiceese tydperk begin, oorvleel en gisteraan het ons in die klein oorvleeling ingegaan. Nou ons is vanavond, neem die einde van die Laodiceese. Ons glo dat die Laodiceese kerk begin het in 1906 na Christus. Ek voorspel nou en al voorspel vir al julle wat na die bandopname luister. Ek sê nie dit sal wees nie, maar voorspel dat dit sal eindig teen 1977 dat die kerk totaal in afvalligheid sal ingaan en sy sal uit die mond van God gespuug word en die tweede komste op die wegraping van Christus mag enige tyd kom. Nou, ek kan dit 'n jaar mis, ek kan dit 20 jaar mis, ek kan dit 100 jaar mis, ek weet nie waar dit, maar ek voorspel dit net volgens 'n visioen wat hy my gewys het en deur die tyd te neem, die manier wat dit vooruitgaan, so ek sê dit sal wees iewers tussen 33 en 77. Tenminste, hierdie groot volk gaan 'n oorlog kry, wat het uit mekaar gaan blaas sien. Nou, dis baie naby, dis vreselik naby. En ek kan verkeerd wees, ek voorspel. Verstaan almal, sê amen as julle doen. Sien? Maar die Heer het vir my 'n visioen van die groot magtige vrou gewys in 1933. Dis op papier, van hoe dat Roosevelt sou veroorsaak. Hy het help veroorsaak dat die wêreldoorlog gemaak het. Hoe dat Mussolini se eerste inval in Ethiopië sou maak en hy dit sou inneem, maar hy sou aan 'n skandelike einde kom. En hoe dat die drie ismes dan, nazisme, fasisme en kommunisme, almal sou eindig in kommunisme. En hoeveel hier binne onthou my net bly, julle laat staan en dit oorsê, ek sou julle sê, hou Rusland dop die koning van die noorde, hou Rusland dop die koning van die noorde, hou Rusland dop koning van die noorde. Hoeveel het my dit hoor sê, dit net laat oorwyf. Die ouwes, julle sien, terug in die vroeë deel van die kerk, het daar gestaan en dit oor en oor gewyf, hou Rusland dop die koning van die noorde, sien, wat hy sou doen, want al daardie ismes sou ophoop in Rusland. Toe het hy gesê dat hierdie volk sal uiteindelik oorlog maak met Duitsland, en Duitsland sou 'n betonmuur ombou. En dit was die Maginot-linie, 11 jaar voordat dit ooit begin bou is, 11 jaar van tevore. En ek het gesê, die Amerikaners sal 'n verskrikkelike pak slaag kry by daardie linie. Party van die broers hier was by daardie linie, broer Roy Robeson en hulle, vra hulle wat gebeur het, hulle het beslis goed, maar uiteindelik het ek gesê, sal ons oorwin, en sal een van die oorwinnaars wees in die oorlog tussen ons en Duitsland. Nou ek het gesê, dan na daardie tyd dat wetenskap regtig sou vooruitgaan. Hulle het die atoombom gemaak en alles, en ek het gesê, gedurende hulle vooruitgang, sou hulle maak, 'n motor sou die hele tyd beginne vorm soos 'n eier. En julle onthou die ou groot engine kap op die 1933, die groot agterkant wat afgekom het soos hierdie, die spaarwiel daar agterop. Kyk, hoe is dit nou sien, vaartblind sien soos 'n eier? Ek het gesê, uiteindelik sal hulle motor uitvind, wat hulle nie 'n stuurwiel daarin hoef te hê nie. Ek het 'n familie in die pad gesien afgaan, noem dit pad, in 'n glasdak motor, eislike groot, mooi paaie en mooi motor. En hulle het gesit na mekaar toe gekyk, en die motor het self bestuur, reg om die draai gegaan en alles, en hulle het die motor net nou, dis al reeds uitgevind. Hulle het die motor, en ek het toe gesê, o, hoe wetenskap sal vooruitgaan in daardie dag. Ek het gesê, toe het ek gesien, hulle gaan vroue toelaat, en laat vroue toe om te stem. En deur te stem sal hulle die verkeerde man instem een van hierdie dae. En hulle het in die afgelope verkiesing. Dit was die vroue se stem wat Kennedy ingestem het. Ons weet, dit sien tussen die skelm masjiene en opgestelde dinge wat die FBI ontbloot het. En hoe kan enige iemand, hoekom doen hulle nie iets daaraan nie? Hoekom word daar niks gesê nie? Ha, bang iemand sal hulle werk verloor. Julle sien, dis net 'n klomp politiek deur en deur verrot. Dis al sekere. Daar is geen, verskoon my, daar is geen verlossing in hierdie volk nie. Daar is geen verlossing in enige volk nie. Verlossing is in Jesus Christus en hom alleen. Dis reg. Nou, ek is dankbaar vir Amerika. Ek sal liever hier lewe as enige plek in die wêreld, want buiten Canada. Canada en die Verenigde State is 'n tweeling, ons weet dit, buurvolke, wonderlike plek. Maar ek glo ek sal liever hier woon as enige plek waarvan ek weet, want dis my huis. Ek is bly dat ek 'n Amerikaner is en ek is dankbaar daarvoor, maar ek sê jou, dit het beslis 'n teenherlewing nodig, dit het beslis. En dit sal dit nie kry nie, nee meneer, sy sal nooit weer opstaan nie, nee meneer, sy gedaan. Julle nou omtrent 5 jaar gelede in Chicago, dis op band, jy het het Jean, Ek het gesê, hulle sal dit of hierdie jaar ontvang, of hulle sal die hele tyd afgaan. En hulle het dit gedoen sien, en hulle sal dit doen, totdat sy uiteindelik aan haar einde kom. En daar sal een machtige vrou wees, nou onthou, hierdie is ook op band, een machtige vrou, groot vrou, sy sal of president wees, of dit sal een vrou wees wat die katholieke kerk verteenwoordig, wat ek denk dit is, wat enig sal oorneem hier, en sy sal hierdie volk regeer. Hierdie volk is een vrouse volk. Vlag is dier een vrou gemaakt, dis nommer 13. Sy het begin 13 sterre, 13 strepe, 13 kolonies. Alles is 13, 13, 13 rechtdeur, 13 sterre op al silver dollar nou. Alles is 13, dis nommer 13. En dit verskyn in die 13e hoofstuk van Openbaring, geheel en al 13. Alles is vrou, 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 rechtdeur. Sy het al die ambte oorgeneem, sy het Hollywood oorgeneem, sy het die volk oorgeneem, sy het die kantore oorgeneem. Sy het alles wat daar is oorgeneem, gelijke rechte met die man, stem saam met die man, vloek soos een man, drink soos een man, al die rest. En net as vir die katholieke kerk vir die aanbidding van 'n vrou, hulle aanbid in elk geval al reeds 'n vrou. Sy is die beste aansedelike vrou, is die beste aas wat die duivel ooit gehad het. Sy is erger as al die kroe wat daar ooit was. Sy kan meer siele jaal toe stuur as al die kroe in die land, dis reg. Een goeie vrou is die juweel in 'n man se kroon, het die wysste man op die aarde gesê, man behoort 'n goeie vrou te eer sien, maar 'n bose een is water in sy bloed, en sy bloed is sy lewe. Julle mans wat goeie vrou het, julle weet nie hoe julle God behoort te dank vir 'n goeie vrou nie, want as God 'n man enigiets beter kon gee vir 'n hulpmaat, sou hy dit gedoen het. Maar 'n vrou is die beste hulpmaat wat God 'n man kon gee. Maar wanneer hulle draai, sy was die een in die tuin van Eden wat Satan gekies het as sy werktuig. Hy het nie die man geneem nie, hy het die vrou geneem. Hoekom het hy nie na Adam toe gegaan en hom passie gegeen het? Hy het na die vrou toe gekom en van haar gegees sien, want dit was die een wat hy gekies het. God het die man gekies en Satan het die vrou gekies. En kyk recht af aan die einde, toe Babylon opgestel is aan die begin, hier sloop sy twee Babylonse vrou. Toe dit afgekom het in die tydperk in, nou beëindig dit die heidense tydperk. Babylone het so begin en eindig met 'n vroue aanbidding. Maria in die kerk, wat 'n dag lewe ons in.
Nou, die Lady Hosea, the Lady Hosean age, the word means lukewarm. It's
nou, die Laodicea en die Laodiceese tydperk, die woord beteken lauwarm, dis verryk en dink sy het niks nodig nie, maar die Bybel sê dat sy ellendig, blind, beklaanswaardig en naak is, wat 'n toestand. Die beloning aan hulle wat oorwin in hierdie kerk tydperk is om te sit op die troon saam met die Here. Nou die ster of engel of boodskapper van hierdie kerk tydperk is onbekend. Nou die eerste kerk tydperk boodskapper, wie was dit? Paulus, Efese, Smyrna, Irenaeus, Pergamus, St. Martin, Thyatira, Columbus, Sardis, Luther, Philadelphia, Wesley. En in die hierdie Laodiceese weet ons nog nie en sal waarskynlik nie totdat dit alles verby is nie. Maar ek sal net graag my aanhaling wil gee van wat hierdie engel sal wees waarin ons soek. Sal dit reg wees? Sien dat ons 'n bietjie tyd het, ek net 'n klein aanhaling hier neergeskryf wat ek gedink het. Die engel van hierdie Laodiceese kerk om dit te voltooi, nou, hy sal aan die einde van die tydperk wees, soos die rest van hulle, soos die Bybel, hy sal aan die einde van die tydperk wees. Nie die eerste daarvan nie, en die einde daarvan, want die engel kom altyd om te bestraffer hulle vir wat hulle gedoen het, aan die engel van die kerk van Laodicea, skryf hierdie dinge. Sien aan die engel van die kerk van Smyrna, skryf hierdie dinge, sien, elkeen is aan die engel aan die einde van die tydperk. Paul is die einde van die tydperk, en verder aan, einde van die tydperk, die oorvleeling, einde van die tydperk, einde van die tydperk. Dis wat dit laat oorvleel, sien, aan die engel wat spreek wat was, hierdie oorvleel hier, aan die engel, die einde van die tydperk, sien, wat reg hier optel, die oorvleeling, maak soos trappe wat opgaan, die sewe kerk tydperke.
Now, this angel that comes in this day, I've got something written here, I'd just like to read it. But he
hierdie engel wat in hierdie dag kom, ek het iets neergeskryf hier, ek wil dit graag lees, maar hy sal die laaste deel van die tydperk bekend wees. En omdat ons so nabij is daaraan, so nabij aan daardie ligtydperk, dat hy waarschijnlijk nou op aarde is, sien, ken hom nie.
He will be a mighty prophet that will be rejected by the church world.
Hy sal een machtige profeet wees wat verwerp sal word dier die kerkwereld. Want hulle sal reguit voortgaan hulle sondes en eindelijk uit die mond van God gespieg word, uit die mond van God se teenwoordigheid. Ek glo dit sal een wees soos Elia, ek gaan my redes gee hoekom. Nou kom ons blaai net hier oor na die boek van Maleagi net 'n oomblik. Ek gaan vir julle gee waarom ek dink dit gaan een wees wat gesalf is met die gees van Elia. Nou ek wil hê, julle moet nou julle genade pet opsit. Maleagi die 4de hoofstuk. Nou luister terwyl ek lees. En jy in jou Bybel. Nou, dink baie goed nou vir die volgende paar minute nou, voordat ons in hierdie kerktydperk ingaan.
For behold, the day cometh that shall burn as an oven.
Want kyk, die dag kom en dit brand soos oond, dan sal al die vermetelis, almal wat goddeloosheid bedrywe, 'n stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Wat sê hy? Hy praat oor kan van die dag wat kom, sal julle daar oor saamstem, na dag van die koms van die Here. Maar vir julle, kyk nou, nou praat hy terug met Israel. Nou, wat het hy gesê? Want kyk, die dag kom ver oorkant wat sal brand. Maar aan julle wat my naam vrees, die son van geregtigheid sal opgaan, en daar sal geneesing onder sy vleels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalvers uit die stad. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal wees soos as onder julle voetsole op die dag wat ek skep, sê die Here van die leerskale nie. Die dag wat hy die aarde sal verbrand, sal ons op hulle as trap. Dis die millennium natuurlik sien. Dink aan die wet van Moses my knecht, wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel, inzettinge en verordening. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreselike dag Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot die vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met die banvloek tref nie, die einde van die Ou Testament. Nou, Jesus het gesê, Matteus 17:10, hiervan gepraat, al die Jode soek na die koms van daardie Elia. Nou kyk wat Jesus gesê daaroor. Matteus 17:10. Ons sal begin by die 9de vers, Matteus 17:9. En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê, vertel niemand van, julle moet vir niemand iets van hierdie gesig sê. Sien, moet dit nie vertel nie, julle weet dit, maar hou dit vir julle self. Vertel vir niemand die visioen, voordat die seun van die mens uit die dode gestaan het nie, moet dit nie vertel nie. En sy disciples vra hom en sê, waarom het die skrifgeleerdes dan gesê, dat Elia eers moet kom? Waarom is dit dat Elia eers moet kom, voordat hierdie Christus moet kom, die seun van geregtigheid? Hoekom het hulle dit gesê? Hier, die is al reeds hier, en die skrifgeleerdes het gesê, dat Elia eers sou kom. Nou kyk, en Jesus antwoord en sê vir hulle, dis waar, Elia kom, sal eers kom en sal alles herstel. Maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het en julle het hom nie herken. Sien, hy het nie gesê wie hy was nie, sien, maar het aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die seun van die mens ook deur hulle lei. Toe verstaan die disciples dat hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het. Nou, Johannes die Doper was die Elia wat moes kom. Nou kyk, ek gaan weer terug na Malachi, die vierde hoofstuk. Nou, hy het hier gesê dat voor die groot en edele verskriklike dag van die Here sal aanbreek, sal ek vir julle Elia die profeet stuur. Die vijfde vers. Maar ek stuur vir julle die profeet, Elia, voordat die groot en verskriklike dag van die... Wat vind ons in die Here se dag? Aan die einde van die tydperk, dis wanneer die wêreld verbrand gaan word. Onthou julle toe ons hom geneem het met 'n wit pruik op, julle weet, en sy bors, en hom gord om die bors. Onthou julle dit? En ons het bewys met die Bybel, dit was nie 'n Sabbatdag of 'n Sondag nie, dit was die Here se dag as reg. En dis die dag wat hy as regter kom en die aarde met 'n banvloek tref, is dit reg? En ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Nou hou die veelvuldige koms van Elia dop. Nou as julle sal oplet, alle skrif het veelvuldige betekenisse. Maar dit is verberg vir die oë van die wyse en verstandiges en geopenbaar aan kindertjies wat wil leer. Glo julle dit nie? Nou, hou Malachi 4 net daar. En nou laat ons teruggaan na Matteus 2 net 'n oomblik, net reg oor kan die bladsy Matteus 2. Ek dink ek moes Lukas 2 bedoel het in plaas van Matteus 2. I got it wrote down here, but I was hurrying just a few moments ago, and the Holy Spirit is in the room. I just had me a big time, so I mean, bless him, Lord. Bless him, Jesus. Let's see if this would be it. Ek het dit hier neergeskryf, maar ek het vinnig gemaak net 'n paar oomblikke gelede en die Heilige Gees was in die vertrek op my en ek het net 'n wonderlike tyd gehad. So ek bedoel, twee, kom ons kyk of dit hierdie is. Now let me study here just a minute. Matthew 2. That ain't where I'm looking for, is it? Nou laat ek net 'n bietjie hier bestudeer Matteus 2. Dit is nie waar nie. Ek soek nie, is dit? Nou net 'n oomblik, ek sal dit kry net binne. Geef my net 'n klein tydjie hier, want ek wil hê julle moet dit sien, dat die skrif 'n veelvuldige betekenis daarin gekoppel het. The iteration of Anne returned to Nazareth. The Passover, the ministry of John. Die aanbidding van Anna, terugkeer na Nazareth, die Pasga, die bediening van Johannes. Nou laat ek sien of ek Lukas kon bedoel het. Ek het iewers gelees en ek bedoel Markus in plaas van Lukas, kon Markus gewees het. Maar ek wil hê julle moet hierdie skrif kry sodat dat julle sal weet dit is die werk van die Here dat hy dit wel soos hierdie doen. I'll tell you where I'm looking for, where the out of Egypt. Maar ek sien hulle sê waarna ek soek, waar die uit Egipte het ek my seun geroep. Iemand met 'n kantlyn aantekening wat dit sommer vinnig kan kry of dit kan vind. Uit Egipte het ek my seun geroep. Ek het my seun geroep. Nou net 'n oomblik. Luke 1:17. Thank you, brother. That's right. Lukas 1:17. Dankie, broer. Dis reg. Lukas 1, Markus. Lukas 1:17 in plaas van 2. Ek wil die 14de kry, dis waar. Dis reg, broer. Dis presies reg. Lukas 1:17. All right. Now you can mark it down. Goed. Nou kan julle dit afmerk. Nou, wat dit is, dis uit die seëninge van die Here dat dit geseënd is. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees en baie sal oor sy geboorte bly wees. Want hy sal groot wees voor die Here en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie. Hierdie man wat kom sal geleer word van sy geboorte af om nie te drink of enig iets te doen te hê met sonde soos daardie nie. Begryp julle dit? En hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. En hy sal voor hom uitgaan in die gees en krag van die Leeu om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges om vir die Here 'n toegeruste volk te berei.
Now we realize that he was prophesied.
Nou ons besef dat hy geprofeteer is en Johannes was daardie persoon, is reg. Johannes was die Leeu van daardie dag wat moes kom. Nou ons weet ook dat skrif partykeer twee dinge beteken. Ek sal een ding sê, soos daar oor kan in Matteus waar dit gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Goed, ek glo dit was waarna ek gesoek het. Uit Egipte het ek my seun geroep. En dan as jy daardie seun verwysing daar volg, was hy het nie dit het teruggegaan na Osia, wat nie Jesus sy seun beteken het. Dit was Israel sy seun. Uit Egipte het hy Israel geroep. Maar dit het 'n veelvuldige betekenis gehad en 'n groter begrip daarvan, toe dit bedoel het en gepraat het van Jesus se kom wat groter as Israel was, toe hy Israel uitgeroep het. Goed. Nou ons vind ook dit uit het in sy eerste koms nie op die dag van die Here was nie. Is dit reg? Nou terug na Malachi, laat ons eers hierdie duidelik maak. Koms van die dag van die Here, nou sy veelvuldige koms dop, sy een koms en sy tweede. Het julle geestelike denke gereed, 6de vers nou, hy stuur Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Is dit reg? Nou ons besef dat dit nie Johannes was nie, want dit was nie die vreeslike dag van die Here nie, was dit? En hy, of het hy die aarde verbrand nie, so dus moes 'n voorskou beteken het, of 'n toekomstige koms van Johannes, of van Elia, is dit reg? Dan hy het gesê, ek sal Elia stuur, en ek gaan die hele aarde verbrand, en ek gaan dit net skoonmaak, en die hele sal uitstap op hulle as. Dis die millennium, ons weet dit. Na die atoombom dit uit mekaar gaan blaas, dan sal daar wees, die aarde sal regop kom, daar sal 'n groot dag kom hier op die aarde en die kerk sal regeer saam met Jesus op die aarde vir 1000 jaar, is dit reg? Maar voor daardie groot en vreeslike dag van die Here, wanneer dit opgeblaas gaan word, sal ek vir julle Elia die profeet stuur, is dit reg? Sodat dit nie Johannes die doper in daardie opsig beteken nie, want die vreeslike dag van die Here was nie toe nie, 2000 jaar ver, is dit reg? Nou hou die volgende vers dop, en as jy baie geestelik sal wees nou hierdie is 'n liefdesbrief en jy moet tussen die lyne lees, dan word dit reggemaak, jy weet wat ek bedoel. Maar hoe ek gesê het, die skrif, Jesus het God gedank, dat hy dit verberg het van die wyses vir die oë en verstandiges, dit openbaar in die kindertjies. Nou ek het dikwels geillustreer van my vrou wanneer sy vir my 'n brief skryf. Ek kan sien wat sy in die brief sê, wat ek lees tussen die lyne om te weet wat sy bedoel sien, omdat ek haar lief het en ek haar geaardheid ken. Nee, jy moet God se geaardheid ken en om lief het, en dan staan die skrifte reg uit vir jou. Hy openbaar dit. Nou, hou die volgende vers dop. En hy sal die harte van die vaders terugbring tot die kinders. Nou kyk, en die harte van die kinders tot die vaders sien.
Now when John came as Elijah, he turned the hearts of the Israelites.
Nou toe Johannes as Elia gekom het, het hy die harte van die Israeliete teruggebring. Die harte van die kinders wat toe sy boodskap aanvaar het. Die harte van die vaders na die kinders. Maar wanneer hy hierdie keer kom, gaan hy die harte van die kerk terugbring na die Pinkstervader. Sien, dis omgekeerd daar. Begryp julle dit? Nou lees dit. Nou luister nou goed, en hy sal die harte van die vaders terugbring tot die kinders. Die orthodoxe priester, hy gaan hulle vertel dat, wel, God is in staat om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te rig. Moenie dink dat jy kan sien. Nou, hy gaan die harte van die ou verharde orthodoxe priester neem, en hulle harte terugbring na die geloof wat die kinders hier gehad het, sien. Nou, al hierdie wat gedoop is en wag op die komende Messias. Weet julle gewaarsku julle ander geslag om te vlug vir die oordeel wat kom? O, goeie, julle sien, Hy was besig om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die harte van die kinders tot die vaders. Nou wanneer hierdie groot Elia kom aan die einde van hierdie tydperk, sal hy die boodskap van die Pinksters neem om die kinders terug te bring na die geloof van die vaders, want hy sal hulle bestraf omdat hulle nie hierdie selfde geloof behou het wat destyds daar aan die begin was nie. Amen. Nou ek dink ons besef baie goed dat dit Elia gaan wees. Nie waar nie, maar ons weet dit, en dit het, nou julle sien die vreselike dag van die Here het nog nie gekom nie. Ek het dit wel gewonder, sal hierdie man dan met 'n prediker wees? Elia het net wonderwerke gedoen, geen prediking nie. Maar toe sy gees op Johannes was, het dit net gepreek en geen wonderwerke nie. Hoekom? Jesus sou hom volg, hy sou die wonderwerke doen. Want die son van geregtigheid sou opkom, het hy gesê, met genesing onder sy voete. So Johannes het nie nodig gehad om wonderwerke te doen nie. Hy het net die koms van Christus aangekondig. En hulle nou onthou, en hierdie Johannes of hierdie Elia wat sal kom, sal misverstaan word. Hy sal so 'n groot magtige man wees voor die Here, dat mense sal dink hy is die Messias. Omdat sy jou beste vriende vir hom gesê het, jy is die Messias. Hy het gesê, ek is nie waardig om sy skoene los te maak nie, maar hy kom na my. Omdat hulle onder verwagting was toe om 'n Messias te sien, het hulle gedink die Messias sou kom. Toe hulle hierdie groot fenomeen onder hulle sien opkom, het hulle gesê, hy is die Messias. Johannes het gesê, ek is nie hy nie, maar hy kom na my. O, goeiste, begryp julle dit? So sy beste vriende sal dink, hy is die Messias. Nou let op nog iets wat sal plaasvind, sê geaardheid. Hy sal net voor die Here se dag kom. Nou die aarde het nooit gebrand in die dae van Johannes nie. So dit is in die toekoms. When he comes the first time he only preach. The second time he will toe hy die eerste keer gekom het, het hy net gepreek. Die tweede keer sal hy beide preek en tekens doen wat beloof is deur Jesus Christus. Goed, nou laat ons na die geaardheid kyk. En wat dit sal wees, die geaardheid van hierdie profeet wat kom. Nou ons is tevrede dat die engel van hierdie laaste kerktydperk voorspel van die Ou Testament af. Nou die res van hulle was nie. Paulus, Irenaeus, hulle was nie voorspel nie. Maar hierdie laaste tydperk aan die einde van die volending, die einde van die wêreld, sal dit so 'n geweldige tyd wees wat ons voor ons het. So hierdie engel van hierdie tydperk is voorspel die heel pad terug in die skrif, die ou skrif, die afsluiting van hierdie tydperk. Dis Elia, die groot gesalfde. Now watch. What kind of a nature will Elijah have? First, he'll be a Nou kyk, watter soort geaardheid sou Elia hê? Eers sal hy 'n magtige profeet wees, getrou aan die woord van God, want Elia was getrou en Johannes was getrou, dis reg. Deur tekens en wonders te doen, die harte van die kinders terug te bring tot die geloof van die Pinkstervaders. Hy sal die nominasies haat soos Elia het, dis reg, hy sal. Ek dink ons is net die ding aan die gang gekry vir hom nou. Omtrent die tyd dat hy kom, hy sal die nominasies haat. Elia het hulle gehaat en Johannes het ook die nominasies gehaat. Johannes het gesê, moenie kom, dink nou ons het Abraham ons ons vader nie, julle fariseers en saduseers, julle klomp slange in die gras, met ander woorde, want ek sê vir julle, God is in staat om die kinders van Abraham uit hierdie klippe op te rig. Elia het gesê, hulle het allemaal afgedwaal, elkeen van hulle, niemand oor behalwe net ek nie, o goeiste. Hy sal ook modieuse vroue haat. Elia het Isabel, is dit reg? Johannes het Herodias. Albei van hulle profete, die gees, dieselfde gees. Hulle het die nominationele wêreld gehaat, die kerkwêreld. Hulle het ook modieuse mikswerk vroue gehaat. Hulle iets in hulle gees het uitgeroep teen die ding. Isabel het Elia se kop gesoek en sou dit afkap. Sê het ook Johannes sin laat afkap, het Herodias, albei van hulle. Hierdie profeet sou 'n liefhebber van die wildernis wees, soos Elia het hy alleen in die wildernis gebly. Johannes in die wildernis alleen, dan weet ons dit gaan Elia wees. All right,
This prophet will be one that'll stay with the true word of God.
Amen.
Yes, he'll stay with it.
Goed. En hierdie profeet sal een wees wat by die ware woord van God sal bly. Ja, hy sal daarby bly die hele woord. Waarvoor? Om 'n geloof terug te herstel aan die Efesiese kerk, wat hierdie hele tyd verlore was, geloof in die kerk wat 'n oop deur voor dit gestel is en dit verwerp het. Nie 'n geleerde persoon nie. Elia was nie 'n geleerde persoon nie, die Tisbe. Johannes was nie 'n geleerde persoon nie. Lukas 1:67. Die Bybel het gesê was dat die kind was sodra hy gebore is, het hy in die woestyn ingegaan, was in die woestyn tot die dag dat hy aan Israel gewys is. Dis reg, Lukas 1:67 tot die 80ste vers, as jy dit wil afmerk. Hierdie profeet sal ook 'n buierige soort kerel wees. Elia, na hy 'n groot bijeenkomst gehad het, kon niemand met hom klaarkom nie. Elia het buie gehad. Toe hy daar uitgegaan het en vuur uit die hemel uitgeroep het en die altaar van Baal verbrand het en alles, het hy uitgehardloop in die wildernis en hy het gesê, Here, ek is niks beter as my vaders nie, laat my sterf. Is dit reg? En Johannes, hy het onder 'n besembos gaan sit en na die groot herlewing, nou wil hy sterf. En Johannes, toe hulle hom in die tronk gegooi het, hierdie bose vrou, het hy daarachter gesit en buierig begin raak. Ek glo Pember of een van hulle het gesê, sy arends oog het dof geword in die tronk. Hy het van sy disciples gestuur, en wel, hy het verklaar gesê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes het die vuur kolom oor hom sien hang soos 'n duif en neerdaal op hom gaan sit. Dit alles gesien en sê die lam van God en gesê, ek moet deur u gedoop word en waarom kom u na my toe? Jesus het gesê, laat dit nou toe. Maar toe hulle hom in die tronk gesit het, raak hy sommer goud en neergedruk. Sien, soort van moeilik, kan hom skaars bemoedig. En toe hulle het hy gesê, gaan vra hom of hy regtig die een is, of moet ons na ander een soek wat sal kom. Net precies soos Elia het sien, net dieselfde. Hy is soort van 'n buierige soort kerel. So ons voel jammer vir hom, want ons weet wat het is. Goed.
Now, at the church,
nou by Die kerk tydens sy manifestasie het beter daar die een uitlos. Tydens sy manifestasie het die kerk, wanneer hy homself bekend maak, hierdie magtige lewe wat God vir ons sal stuur, wanneer hy homself bekend maak soos Elia het, was die kerk gereed om verlos te word, verlos uit die hande van heidendom. Is dit reg? Net toe hy daar opgekom het en gesê het, ons sal bewys wie God is. Elia het die kerk verlos. En Johannes, net soos Johannes het, hy gesê, toe hy Jesus gesien het, het hy gesê, ek moet minder word, en hy moet meer word. Johannes het begin preek, homself bekend gemaak, net voor die koms van die Here, reg aan die einde die manifestasie. Goed, nou ons vind uit dat Elia hierdie tydperk moet beteken vir hierdie kerk om te bewys dat dit Elia was. Elia, nadat hy sy profesie gegee het, hoef Elia nie te gesterf het nie. Hy is weggeneem en is in die hemel ingeneem. 'n Tipe van die kerk, aan die einde van hierdie Elia wat sal kom, aan die einde van sy tyd, sal die kerk in die wegraping gaan, sonder om deur die skadu's van die dood te gaan, dit sal die wegraping wees. Ek glo die groot Elia, die grootte wat moet kom, sal die gesalfde Elia wees, wat geprofeteer is vir die laaste dae. Amen. Ek dink wanneer hy kom, sal hy die engel of die boodskapper na die kerk in die laaste dag wees, 'n verwerpte, vernederde volk soos wat hierdie kerk sal word en alreeds is. Ek dink Elia's belofte in die Bybel. Ek dink ons kan dit verstaan dat Elia die een was wat beloof is in die Bybel om in hierdie dag te kom. Glo julle dit? Nou kom ons blaai nou na Laodicea en ons sal sien wat ons Here vanaand vir ons wil sê oor Laodicea. Groet, die groet aan die kerk, aan die engel van die Here, die 14e vers tot die 3de hoofstuk van Openbaring. Skryf aan die engel van die Here van Laodicense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, en die begin van die skepping van God. O, goeiste, ons het heel, as ons heel aand gehad het, op daardie, net daar, hoe die Here dit aan ons openbaar. Kyk, die Amen is die laaste, die heel pad deur verskyn en verskillende dinge, maar hier is die laaste kerktydperk waar dit sê, ek is, hierdie is die einde, ek is die laaste. Nou, om te wees dat hy ook die eerste was soos hy was, hy is die begin van die skepping van God. O, begryp julle dit sien? Hoe kan God geskape word as hy 'n gees is? Hoe kan hy wees? Hy is ewig. Hy is nooit geskape nie. Hy sal nooit geskape word nie. Want hy was God aan die begin. Maar hy wat die begin van die skepping van God is, was Jesus Christus toe hy gemanifesteer is. Toe God in hom gewoon het, hy is God se skepping, o goeies te sien, die eerste en die laaste, die Amen, die begin van die skepping van God. Toe God vir homself 'n liggaam geskaap het, het hy afgekom en daarin gewoon. Dis die begin van die skepping van God, sien. O, is hy nie wonderlik nie? Nou, ons vind eers uit, hy het sy Godheid net hier getoon. Ek is die Almagtige, ek is hy wat was, wat is en sal kom, die Almagtige. En die kerk van Efese, dit 3 keer gesê, is dit reg? Reg oor na die Laodiceese gekom en gesê, ek is die Amen, ek was die eerste destijds hier, ek is die laaste hier oorkant. En ek is die begin van die skepping van God, deur die kerk tydperke wat ons sou hê, sal julle leer dat ek God is, God geskape in menslike vorm, ek is die begin van die skepping van God. Amen. Dit sou 'n Presbyteriaan laat skree, dink net daaraan, begin van die skepping van God. Nou ek, o, hoe ek daarvan hou, die skepping van God, toe God geskaap is, toe God vlees geword het in Jesus Christus en onder ons gewoon het. Nou, die volgende vers sou aan die ander kerke komplementerend wees, maar hy het nie hier die kerk gecomplimenteer nie. Hy het 'n klagte daarteen gehad, nie 'n compliment nie. Hy het dit nie vir enige iets gecomplimenteer nie, het die Laodiceese tydperk nie. Met al die lig wat hulle gehad het en hulle teruggeval het van daar af, het hulle nie enige complimente verdien nie. Hulle het 'n teregwysing nodig gehad en hulle het dit gekry. Hy het 'n klagte vir hierdie kerk gehad, nie 'n compliment nie. Nou ek wil die 15 en 16de vers hier nou lees. Ek ken jou werke, jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Met ander woorde, moet nie lou warm wees nie. Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Geleer, is daar jou compliment? Dit is een regwysing vir die goddelose Laodiceese tydperk, die ergste van die hele klomp, al die rest van hulle onder teisterings en alles wat hulle gehad het. Hulle het niks gehad nie, hulle was arm, lastig, rondgeswerp in skaapvelle en bokvelle en gebrekgelei en gesaag en doodgebrand, verlies gevoer en al die rest en steeds die geloof bou. En hierdie klomp is ryk en het aan niks gebrek nie en alles in 'n prostituut is reg. Nou, ons het 'n baie groot les waarin ek hoop die Here ons sal help. Hy het gesê, omdat jy nie warm of koud is nie, lou warm, soos melk sien, 'n goeie koue melk is goed, is dit nie? Warm melk is goed vir jou, maar lou warm melk sal jou laat opgooi. En nou, een aand, wat ek siek geraak het, onder op die rivier, omtrent 25 jaar gelede, ek was in 'n kort bootjie daaronder gewoon, ek het siek geraak en hulle het gekom. My swaar het my na dokter Isler toe geneem, en sê, wat bekeer? Ek het gesê, ek so siek op my maag, en sê, drink 'n glas warm melk, o broer, lou warm melk, dit het my siek gemaak, so ek het dit net alles uitgebring wat binnen was. Nou God het gesê, ek wil liever hê, jy moet warm wees, net vier warm of vriesend. Wees een of die ander, moet nie lou warm word nie, want jy maak my siek. Dis wat hierdie kerk tydperk vir God maak. Maak hom siek sien. Wees of moenie, moenie vier, wees of vier warm, of moenie lou warm wees nie. Warm of vier warm, want jy laat my opbring. Die koudheid van die Anglikaanse kerk in die dae van John Wesley het hom na dienste elders gedryf, want dit was koud, koel. Die koudheid van die Methodiste kerk het veroorsaak dat William Booth 'n rooi warm verlossingsprediker geword het. Julle sien, God het gesê, as jy nie kom en bekeer nie, sal ek jou kandelaar verwyder Ek sal dit wegneem, dit vir iemand anders gee. So toe die Methodiste kerk nie John Wesley sy heiligmaking wil ontvang nie, het William Booth reguit opgekom met die heilsleer en daar het reguit verder geneem, dis reg. Hoekom? Hulle het dit georganiseer, dis precies, die organisatie daaruit gemaakt en God het gesê, ek haat die ding, so die. William Booth het net gekom en het opgetel in die heilsleer, en wat het hy toe gedoen? Dieselfde ding omgedraai en dit weer georganiseer. Nou hom met die Campbellite gekom en hulle het een rikkie bestaan toe John Smith met die Baptiste en toe daarna het die Nazareners gekom en toe na die Nazareners het Pinkster gekom. Nazareners, wat hulle gedoen? Hulle sin dieselfde gemaakt, dit gedenomineer. Wat het in daar die tijd gekom? Twee kleintakies, kerk van God en sovoort, so daar uitgegroei. Wat het hulle gedoen? Georganiseer, hulle het net laat gaan. Toe kom die Pinksters met die spade reensening. Wat het hulle gedoen? Georganiseer, so hulle het hulle net laat gaan, dis reg. Nou gaan ons hier afkom na die einde. Julle gaan iets baie sterk kry binnen een paar oomblikke. Goed. Hy wil jou rooi warm of vriesend hee. Een of die ander, moenie lou warm wees nie. Moet net nie iets voorgee wat jy nie het nie wees, of aan die brand vir God, of gaan terug in die organisatie in. Moenie lou warm wees nie. Dis die selde ding nou, dis die selde ding wat plaasvind in hierdie kerke hier. Hy wil jou warm of koud hee, hy wil geen lou warm hee, dis wat Pinkster geword het, een lou warm toestand. Hulle gaan op die klavier nou en dan en een paar dromme en slaan een bykie rond en krijg genoeg muziek, iemand opstaan, soortman, julle weet, soortman sê, prijs die Heere, halleluja, en die muziek raak sachter, dis reg, o goeiste, maag net vir God, siek op sy maag, sien, Daar is dan nie veel wat aangaan soos een rooi warme lewing wat in hulle aangaan, maar hulle het baie mechanische machinerie gehad in hierdie kerk, julle sien, want hulle was reik, goeiste, hulle het vergadering groot bijeenkomste gehou en alles, het een lekker tyd in hierdie kerk gehad, dis alles waar, maar dis alles mechanische machinerie, maar daar is geen warmte van die Heilige Gees nie, sien. Kijk hier, wat hy hierin gesê het, sien, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Omdat jy lou is en nie koud of warm is, sal ek jou uit my mond spieg, sien. Nou het gesê, ek sal wel hê dat jy koud of warm was, en omdat jy nie is nie, moet ek net ontsla raak van jou, dis al. Jou net uit my mond uitvee. Nou hulle het baie geld gehad, hulle het groot gebouwe gehad, hulle het groot goed gehad met aangaan, maar hulle het geen warmte van die Heilige Gees gehad nie. Hulle het een regime gehad, hoe goeiste, hulle het een verenigde kerk bijeengebring. Man, hulle het die grootste gebouw wat hulle ooit gehad het, en die dinge wat aangaan, maar geen Heilige Gees nie sien. Dis wat God gestuur het vir die kerk, die Heilige Gees. Nou soos ons voortgaan in hierdie 16e vers. Hulle het allerhande komitees, ons het een groot regime daarvan. Die oud dames hulpvereniging en die jongmans binokle spel en die banko spel op vrijdag aan en die basketbalwedstrijd op zondagmiddag en die bofbalwedstrijd op so en so. En ons het net die mansgesprek vereniging en ons het net allerhande soort dinge. Ek sê jou, sy's belaai, verenigings en clubs en slanerie en wat nog als, maar geen warmte van die Heilige Gees nie. Sien, jylle het een groot regime, maar jylle het niks daar om warm te maak nie. Jylle word warm vir die wereld, maar nie vir God nie. Dis waarom jylle lou warm is. Jylle het meer lidmate as wat jylle ooit gehad het, sekerlik man. Wel, ons kry nog 1,044,000 het die Baptiste gesê, maar wat het jylle gekry? Een groot machine. Reg in diezelfde kerk waar ek die opmerking gehoor het, moes hulle 15 minuten uitlaat om die pastoor kans te gee om uit te gaan en al die jakens hulle allemaal om te rook en weer in te kom sien. Daar het jylle dit. Die Bijbel veroordeel daar die goede recht as jy hierdie lichaam sken. Die dokter skryf dit af en sê, dit is vol kanker, dan gaan hulle op die radio en sê, een filter vir een man wat dink. Soos Billy Graham gesê het, hy sê dwaas om so te dink om mee te begin. Filter vir een man wat dink sal glad nie rook nie, dis reg. Jy neem die tweede gedachte, maar hy vertel die vrouwe, dit maak hulle baie maar, julle weet, so dat hulle partij van hierdie nieuwe type rokke kan dra wat hulle het. Man, dit verkoop dit. Meer vrouwe rook nou sigarette as mans, en een vrou sal 3-1 sigarette rook teenoor een man, dis precies reg, want sy wil maar word. Sy besef nie dis TB en kanker en goed wat haar so maak, net in een babevorm wat in haar inkom. haar opvreet soos daarie, haar dood maak nie. Niks anders as kwaad kan daarie kom nie, dis reg sien, maar dis een filter vir man wat denk, o goeiste. Nee, o sê hulle, maar ons het broer Branham, ek verwerp dit, ons het groot bijeenkomste. Kyk wat Billy Graham oor die land gehad het, o sekerlik, een groot regime, geheerde evangeliste, betaalde sangleiers. Ja, hulle hier, hulle evangeliste. Wel, hoeveel sal jy my gee as ek in leven kom hou? Wel, as jy nie soveel $1,000 kan gee, nie sal ek laat nie kom, die disrek. En wie gaan jylle die sang laat lei? Wel, gaan hier vir jylle so en so, hy is een groot solis. Hier jylle om, hy sal helfte van my skare trek, hy sal selfs betaalde soliste, betaalde evangeliste, wel, dit bereik een punt waar siele red een bezigheid is. Siele red is nie een bezigheid van die kerk nie, dis die kracht van die Heilige Gees in die kerk. Siele red is nie, jy koop dit nie met geld nie, nee meneer. Nee, al wat het is werke, betaalde evangeliste, betaalde sangleis, betaalde kore, al die rest. God wil dit nie hee nie, dis alles werke. God wil nie werke hee nie, hy wil die Heilige Gees hee wat in jou werk, dis reg. 17de vers sê, wanneer sê ek is ryk, het verryk geword, en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig is, o, jy weet nie dat dit jy is wat ellendig is, beklaanswaardig, arm, blind en naak is nie. Hulle het gedink hulle was ryk, hierdie pinkster in hierdie laaste tydperk kerke. Hulle het gedink, en uiterlik was hulle, ja meneer, hulle is ryk. Dink net aan die kerk, was altyd een paar jaar gelede buiten op die hoek gestaan, uitgewerkt van plek tot plek, een moeilike tyd gehad. Maar nou het hulle van die grootste gebouwe wat daar is. Julle sien waar die gemeentes van God hier buiten, wat altyd hulle plek gehad het in een gewone houtgebouw, iets soos hier, en nou rig hulle $6 miljoen gebouw op, en hulle sê, Jesus kom binnenkort. Julle werke bewys dat julle dit nie glo nie, dis geen heiligheid. Bou $1 miljoen gebouw en sulke goed en sê, Jesus kom binnenkort. En arme sendeling op die veld sonder skoene aan hulle voete, waar God vreesende sendelinge geen skoene aan hulle voete nie, en lewe van 2 ratsoene reis per week, eet 2 keer een week om die evangelie deur oerwoude te dra en sulke goed, om dit na hulle broers toe te neem. En ons bou $6 miljoen gebouwe en die kerk met groot gebrand geskilderde glasvensters en al die rest, en dat daarop sit, o, jylle het selfs soveel geld dat jylle partykeer leningsverenigings reg in hulle kerke het, dis reg. Dokters daarin om die evangeliste of hulle sendelinge te ondersoek, en iemand naar die veld te wil gaan, gee hulle om het dokters ondersoek om te sien of hy, of sielkundige om te sien of hy is, o, hy verstandelik sy IK's reg het jylle sien. Die Heilige Gees ondersoek dit, jy het nie een sielkundige nodig nie. Maar ryk en aan niks gebrek nie, o, sekerlik. Jylle het baie geld, uiterlik baie ryk, het groot gebouwe, brandgeskilderde glasvensters, en wel sprekende predikers, o goeiste, wel ek sê jou, hulle is beslis wel sprekende. Hulle kan opstaan en heel nacht praat en niks sê nie, sien? Wanneer hulle opkom, ek bedoel oor dinge wat hulle nie behoort te sê nie, hulle sien, sta op in partij van hierdie goed en praat van een klein so en so en hierdie so en so en julle weet hoe dit is. Betaalde sangers is recht goed, maar kom op die preekstoel, wel sprekende predikers, as hulle nie aangetrek is en hulle aanpak met een omgedraaide kraag en een of ander soort manjaalpak aan die wel, voel hulle gemeente baie verlee. En daardie sangers kom daar uit, daardie vrouwe kortgeknipte haare soos Isabel genoeg verf op hulle gezichte om een skier te verf. Sodra hulle daardie mantel uittrek, dra hulle kortbroek en manskleer in die Bijbel gesê, as een vrou kleren aantrek wat by een man hoort, is dit een griewel in sy oe. Loop in die straat af met hulle neus opgetrek, as dit so reen sou hulle verdrink, beter weten, arrogant, hemerige Isabels, dis waarom ons in geen herleving is nie, dis een groot stuk machinerie weer. O mag een stem, he, soos een arts, engel en God sal jou daarvoor laat antwoord. Die Elvis, Presley's en sopoorts en in die voorts, of wat hulle ook al hier buiten noem met hierdie mooie stemme, en hulle vir die duivel gebruik, God het gesê, ek sal hulle vereis uit hulle handen. Dis waarom ek blinde Fanny Cosby respecteer, sy het nooit haar gawe uitverkoop in die wereld nie, sy het dit vir God gehou. Baie van hierdie mense is goeie sangers, welsprekende manne, groot manne en so voort in plaas van om hulle talent vir God te gebruik en die duiwel hulle verdraai en hulle is daar oor kan besig om vir hom te werk. Persoonlikhede, radio en televisie persoonlikhede wat hulle self verkoop daar buite vir die wêreld in plaas van om dit vir God te gee. Party van hulle kom kerk toe, gaan kerk toe, trek 'n mooi groot mantel aan. Kom daar uit en sing soos daarheen, gaan reg uit te rug en sing ruk en rol die volgende aan. Soos sangers waarvan ons weet aan sekere kerke behoort, gaan daar uit en maak daar die films na die rolprente, gaan daar uit en sing ruk en rol. En die konings van ruk en rol maak aanspraak om godsdienstig te wees. Dis 'n truc van die duivel. Een man het genoeg gesonde verstand gehad hierbo, wat gesê het, ek gaan 'n prediker wees en so sondagoggend opstaan en preek, dan so afgaan daar op en op die radiosending gaan en ruk en rol, liedere en alles soos daar sing, so het eindelijk 'n pistool geneem en sy brein uitgesiet. Ek respekteer die man vir wat hy gedoen het, dis reg, hy het meer gehad, hy het genoeg verstand gehad, soos wat daar die varke het in elke geval, toe hulle die duivel in hulle gekry het, het hulle na die waarte toe gehardloop en versmoor. Party mense het nie eens soveel nie. Ek ken hulle, ek haat om so hard te wees, maar broer, sister, jy moet die ding inkap hier, om dit te laat vastsit. Dit is die dag waarin ons lewe, ek reken as Jesus vir Herodes o jaggels genoem het, en Johannes hulle het ander geslag kon noem goed.
They have large buildings, stained glass windows, eloquent preachers, paid singers. Yes, sir.
Hulle het groot geboue, brandgeskilderde glasvensters, welsprekende prediker, betaalde sangers. Ja, meneer, wat het hulle daarin? Wat is daarin? Niks van die Heilige Gees nie. Staan daar bo en gaan uit en dra kortbroek. Kom en sing in die koor, jou ellendige skyn, Heilige. Ja, meneer, dis reg. Jy prediker wat na bijeenkomst toe sal gaan, omdat hulle jou meer geld gee as wat hulle op 'n ander plek gee. Jou vabond, jy is nie werd om op die preekstoel te wees nie, dis reg. Geld, as jylle nie soveel $100 kan by mekaar maak nie, wel, kan ons nie kom nie, ons bestuurders en dinge sal verby kom. En as jylle nie die geld by mekaar kan kry nie, sal ons kom. As jy nie volle samenwerking van hulle allemaal kan kry nie, sal ek nie kom nie. As allemaal nie ten volle saamwerk, al die kerke, so dat ek baie geld kan hee om my skuld te delg nie, sal ek nie kom nie. Broer, een ware man van God sal gaan as die Heilige Gees om geleid, ongeacht van wat daar in die offerande was, al moet hy kraakbeskikkies eet en rivierwater drink, dis reg. Hy is een ware dienstknecht van God. Maar mense verbind hulle self met uitsendings en radio en televisie en allerhande dinge van die wereld, totdat hulle daar die soort geld moet hee. Dis precies recht sien, dis nie God nie. Hy het gesê, o, jy is ryk, het gebrek aan niks nie. Sekerlik, maar die enigste ding wat jy nodig het jy nie gehad nie, dis reg. Maar jy het dit nie geweet nie, sien, ryk, het gebrek aan niks nie. Word betaal om die dinge te doen wat hulle doen, kaartspeel, o, sê jy, ons het groot gemeentes, o, sekerlik, ja meneer, groot gemeente, wel, jy weet, die burgemeester van die stad kom na ons kerk toe, dis reg. Wel, jy weet, so en so, wanneer hulle na die stad toe kom, kom hulle na ons kerk toe. Ons het al die hoge plaasjes in ons kerk. Ja, en laat die arm, heilige behoeftiges, in julle kerk inkom, en hulle is een verleentheid vir julle. Julle wil hulle nie eers daar in heen nie, julle is bang iemand gaan amen sê terwyl julle preek. Soos die damekie wat ek gelees het, een keer in 'n boekie hierbo, sy het in 'n kerk ingekom, haar kinder, sy het hulle grootgemaak in 'n oudtydse kerk, achter in die woude iewers, waar hulle regte goddelik was. So die jong kerel het eendag ingekom en meisie getrou, gesê het aan 'n buitekerk behoort, hulle weet, een van haar groot kerke van dieselfde denominasie buiten in die stad. So hy het vir die ma gesê, hy is 'n Christen, so hy het met die dogter getrou en haar weggeneem. Wel, uiteindelik het hy haar gespeen gekry van die ou klein plattelandse kerkie achter in die berge na hier buiten, hierdie eislike groot mooi kerk, dieselfde naam, maar daarachter het hulle die Heilige Gees gehad, hier buiten het hulle niks gehad nie. So toe hulle ingekom het, hierdie eislike groot mooi kerk. So moeder het gesê, eendag sou sy afgaan om haar dogter te sien. Wel, hulle het gewonder wat in die wêreld hulle met haar sou doen. So het hy sy afgekom het sy gelyk soos iets uit 'n oudheidsboek, een van daardie klein hoekraag rokke, julle weet, lang mooi en haar pas gemaak, so glad soos 'n ei, soos daardie agterdoel kam, julle weet, sy het afgekom en sy sê, wel halleluja skat, hoe gaan dit met julle allemaal? Wel, sy het gesê, in die morgenoggend is sondag gesê, julle gaan allemaal naar die dienst doen, nie waar nie? Die man het gesê, wat sal ons daar doen? Sy gesê, ons kan nie so daar naartoe vat nie, en gesê, wel, ek weet nie wat om te doen nie. Wel, het hy gesê, moeder, ek sê ons, o, het sy gesê, maar skat, ek kan nie uit die kerk wegbleef nie. Sekerlik is daar een sekere kerk hier rond. O, sy het gesê, ek het een daar oorkant op die hoek gesien, ek sal so toe gaan. En hy het gesê, o, wel, ons sal dit net moet doen. So toe hulle ingegaan het, het hulle haar eerste laat ingaan, sien skaamvrou. Hier het sy oor die straat gekom, met haar die rompie, julle weet, en haar bybel onder haar arm, wel, broer. Sy mag glad nie haar naam en wie gehad het, nie. Maar ek reken sy het haar naam op die lamse boek van die lewe gehad, dit was die hoofsaak. En toe sy in die kerk ingestap het, sy daarachter gaan sit, haar sitplek ingeneem, julle weet, en die bybel oopgemaak, en sy het begin lees, en almal het begin rondkijk, gedink een of ander oudtijdse, het iewers uitgeval. Rondgekijk so daar die ooggoeiste met al hulle mooie kleren aan, julle weet, die typische lauwe DC's, en hulle mooie rokke en sovoorts, achtertoe gekyk, en hierdie moederkie daar sien sit, met een groot glimlach op haar gezicht, julle weet, wat die bybel lees, ja. En die pastoor nader het, nadat hulle klaar was met al die ander dinge, het hy uiteindelik, hy het omtrent 15 minuten gehad om te praat. So het opgestaan en het gesê, die Here is goed. Sy het gesê, prijs God is reg, halleluja. En almal het hulle nekke gerek, soos een gaans mannetjie omgekyk. Wie was dit? En toen na haar rugje het hy gesê, hy het gesê, christene van elke eeuw moet dapper groot goeie christene wees, of so iets soos daarie.
She said, praise God, that's right.
Sy het gesê, prijs God, dis reg, en hy het allemaal omgekyk, en hy, en as hy die jakenraad gekyk, en die jakenraad het die deur gekryk, gaan achter, neem die vrouwtje aan die arm, en loop met die deur uit, gesê, jy onderbreek die pastoor, jy is dood, en weet het nie, ja, o, wat gaan jou brandgeskilderde glasvensters jou baan, wat jou mooi sachte banke, en wat jou groot gemeente, gaan het weg het jalte soos een swaaltie na sy nes. En as hy nie geest van God het nie, is hy verloore, as hy nie wedergebore is nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie, dis bitter, dis soos ek altyd kasterolie gedrink het. Ek gesê, mama, ek kan dit nie eers verdier nie. Sy het gesê, as dit nie siek maak nie, jalte het jou glad nie. So ek reken dis omtrent hoe hierdie ook is. O, as jy met hulle so praat, o, groot, mooi gebouw en so voort, o, hulle, jy gaan hulle kerk toe, jy dalk sê, gaan hulle kerk toe en sê, wel, ek sê jou, is jy Pinkster? O, ja, sekerlik, ons is Pinkster. Glooi julle in wedergebore word? Ja. Wel, ek wil hulle iets wees. O, kyk na hierdie gebouw. Weet jy hoeveel gebouw hierdie gebouw gekost het? Dit het $750,000 gekost om hierdie op te rig. Jy weet, ons het dit nie altyd so gehad nie. Ons was altyd hieronder in die steegie. En kyk rond en hy sal hierdie groot wonderlike dinge uitvind wat hulle het. Ja, meneer. En dan sê hulle, o, ons het al hierdie groot dinge, maar hulle het geen las vir verlore siele nie. Hulle wil jy altyd wys hoeveel gebouw hulle het. Kijk na ons sondagskool record, hoe groot dit is, wat help dit as jy nie die Heilige Gees het nie, ryk vir ryk aan niks gebrek nie. Dis wat hy gesê het, jy denk so, maar weet jy nie dat jy arm, ellendig, beklaanswaardig, blind, nakend is nie, en weet het nie, sien, dis reg. O, sekerlik, hulle sê, weet jy wat, ons was altyd, die klein kerkie wat ons altyd gebruik het, is aan die achterkant, hierdie is nou die grootte. Ek sê, julle geen las vir siele nie, maar hulle moet toesien dat daar na al hierdie goed omgesien word. Die dames hulp en al hierdie ander dinge, alles moet voorgesorg word, maar geen las vir verlore siele nie. O man, waarin hierdie kerk betrokke geraak het? Hulle was nie belas vir siele nie, maar hulle is belas met rykdom, dis reg. Hulle het die verkeerde las gehad, hulle het een las vir hulle rykdom gehad, maar nie een las vir verlore siele nie. Die skrip het gesê, hulle het nie geweet dat hulle ellendig was nie, beklaanswaardig, blind. Hulle dink, hulle kan geld neem in die wereld bekeer. O, as ons net een program aan die gang kon kry, dat ons net een klomp geld hier kan kry, glo ek, so ons die wereld kon bekeer. As partij van die ryk mense in ons kerk probeer hem, as ons hulle net kon kry om uit te haal, en ons glo ons kon een vereniging stig wat so rondgaan en in die wereld bekeer. Ons kon vliegtuie neem en literatuur recht oor Afrika afgooi en sulke dinge, as ons net een bietjie geld gehad het. Broer, die wereld sal nie deur geld bekeer word nie, die wereld sal bekeer word deur die Heilige Geeskracht. Dadige verkondig van die Heilige Gees in die kruis sal die enigste ding wees wat die wereld sal bekeer. Godse program is nie geld nie, dis die Heilige Gees, dit wat Godse program is vir die Laodiciese kerktijdperk of enige ander kerktijdperk. Ja, meneer. Hulle wil die Heilige Gees hê. O, sê hulle, ons is het goud. Dit was goud inderdaad, maar nie die regte soort nie. Hulle het baie goud gehad, maar nie die regte soort nie. Nou, so hulle is deur Jesus beveel, ek weet julle is ryk en het goud en het aan niks gebrek nie, maar ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur die vuur gelouter is. Een ander soort goud, ja, goud wat in die vuur oond gelouter is, wat deur die vuur van die dood gegaan het, wat deur Golgotha gegaan het, uitgekom het. Baie van hierdie goud wat jy nou het, is besoedel. Dit sal verroes, dit sal roes. As jy hierdie kan afmerk, Jakobus 5, 1 tot 4, en jy sal kry wat dit is, gesê, kom nou jylle rykes, nou by die komst van die Here ween en heil oor jylle elendes, wat oor jylle kom, jylle goud is verroes in jylle sien. Dis die soort goud wat verroes. Maar die goud wat Jesus gee, is die Heilige Gees, die goue olie van die Gees wat in jou hart instort. En in oogweeste raai jou aan, kom koop goud by my as jy wil ryk word, o ja. Ook hulle was blind, nou dis een slechte toestand om in te wees. Ek dink nie hierdie christene was so blind as wat hulle bysiende was nie. Ek glo hulle was bysiende. Die enigste dinge waarna hulle kon kyk was hulle groot gebouwe. Die enigste ding waarna hulle kon kyk was hulle groot gemeente. Enigste ding wat hulle na gekyk het was een welgeklede koor met al hulle groot mantels en dinge. Ek dink hulle was net bysiende. Hulle kon skaars verby hulle neus kyk. Ek dink nie hulle was blind nie, net bysiende. Al wat hulle kon sien was hulle wel, weet jy wat, ons behoort aan so en so. Hulle groot denominaties, hulle groot skares, baie lidmate, hulle sondagskool, hulle goeie gebouwe, maar hulle die Heilige Gees nodig gehad, het Jesus sê, hulle die Heilige Gees nodig gehad. So die Here het vir hulle gesê, oog, as julle is, oog is so swak, en julle is so bysiende, dat julle niks kan sien behalwe die groot gebouw hier, en julle mooi groot gemeente, en julle die burgemeester van die stad, en almal wat na julle kerk toe kom, en julle die hooggeplaastes het nie. En julle het my vergeet, maar as julle so blind is, en julle oog so seer, sal ek vir julle een bietjie oog sal verkoop. Ja, sien dis naaks, daar die dokters van God geleerd het niks daarvan gehad nie, is dit nie? Hulle het baie parfum gehad, het baie theologie gehad, maar hulle het oogsalf nodig gehad, God se Heilige Gees om hulle oog te masseer, en hulle te laat kyk vir die komst van die Here, hulle te laat kyk na die Bybel, hulle te laat kyk na die woord. Hulle het geweet om amen, net precies recht te sê, hulle het die parfum gehad, hulle het al die salve gehad, maar hulle het oogsalf nodig gehad, het die Here gesê. Gesê, julle het een bietjie salf nodig om aan julle oog aangewend te word, en dit sal hulle oopmaak. Het was altyd, toe ek een klein seentjie was, ek het julle hierdie vertel, glo ek, ek mag dit by die kerk gesê, dit kom nou op in my gedachte, ek is grootgemaak in die berge van Kentucky Deels, en ons het in een ou waterslagplankhuis gewoon. Maar hier, en ons het een ou klein plekje teen die trap opgehaad, en ons het een matras van strooi gehad, en dan boop daar die matras van strooi was een veer oortreksel. Ek weet nie of julle weet wat een veer oortreksel is nie, of een strooibed nie, maar ou bed, ons was te arm, pa en ma die bed ondergaan. En so het ons teen die leer opgeklim en boe ingekom en maas so partij keer, een stuk seil oor die oortreksels en dinge sit om te keer. Julle weet, jy staan, le daar en tel die sterre tussen daar die oe waterslagplanke wat opgesit is, met die lucht van die maan, julle weet, en daar is groot gaat in die dak soos daar. En so wanneer dit so sneeuw of iets, of dit so reen, so ons kindjies onder hierdie stuk seil inkryd, julle weet, daar die te keer dat ons nat word, en partij keer die trek deur daar die gaten. So ons koevat en ons oe word etterig. Julle weet, heeltemal verstop raak met koe in ons oe. En so ma ons roep in die ochend, kom af ondertoe. Ek so sê, ek kan nie kom nie mama, want my oe is etterig. Ek het goed daarin, julle weet, koe in die oog. Kon hulle nie oopkry nie, julle weet, een kleintje wat daar gelee het en ek en Hampie en hulle wat daar gelee het en probeer het om ons oe op te maak en ons kon dit nie doen nie. Blind. My opa was een strikspanner, hy het beere, wasbeere gevang, en dit was een algemene medicijne by ons huis, was wasbeervet. Ons het die skoene vet gesmeer met wasbeer vet en as jy die kroep gehad het, het hulle klein bietjie terpentyn daarop gesit. Ja, jy moes dit inslik, so vir die kroep. En dan wanneer ons oë gedra het, so ma hier goed vat, moet net 'n oomblik skat. Sy sou uithardloop in die kombuis en haar ou koppie wasbeer vet kry en dit daarop sit en dit baie warm maak. Dan kom sy boontoe en masseer ons oë sien totdat dit die werk gedoen het. En naderhand het dit so geraak ek kon sien my oë oop, maar kry die wasbeer vet het dit oopgemaak. En ek sê vir julle, ons het 'n verskriklike trek gehad, sien? Daar het 'n verskriklike koudheid oor die land getrek. Die Baptiste het gesê, die dag van wonderwerk is verby. Daar is glad nie so iets soos die Heilige Gees nie. Geen praat in tale, daar is geen doop in die naam van die Here Jesus nie. En oor allerhande trekke, en dit het baie oor toegemaak met een of ander soort geestelike koudheid. Dit sal meer as wasbeer vet vat om daardie oë op te maak, broer. Dit sal 'n vars doop van die Heilige Gees vat om julle oë te masseer dat julle kan sien. Die bysiendheid van julle wegneem sodat julle kan sien die woord van God is waar. Dis reg. Ook raai jou aan om 'n bietjie oogsalf by my te kom kry, soort wat jou oë sal. So jy so, die doktors van teologie het hulle al die teologie en hulle parfums en dinge, maar dit het meer as dit geverg. Dit verg die Heilige Gees om die geestelike visioen te gee om hemelse magte te sien werk. Die Heilige Gees, die salf van die Heilige Gees, 'n salf is 'n warm olie, ons weet dit. En dan is die Heilige Gees die olie van God. En al die teologie en parfum, o, kosbare broer, daar is nie fout met jou nie, daar is niks verkeerd met, alles is reg. Wel, ons het die grootste kerk waar daar in die stad is. Daardie parfum sal nie werk nie, nee meneer, dit sal jou reg hier langs laat sien, bysiende, en sê, ja, ons het die grootste kerk, maar wat van die oordeel wat kom? Wanneer God jou sal laat antwoord, jou Laodiceese kerklidmate, ek praat nie soveel hier nie, maar ek is op bandopname en gaan oor die wêreld, julle sien, so praat met omtrent 'n paar miljoen mense op hierdie tydstip, julle sien. So dis dan dit, Laodiceese, lauwwarm, teruggevalle bysiende, ek weet nie wat alles nie, muile, muile se baster, hy het geen fit om mee te begin nie. En jy praat met hom, steek uit daar die groot oor op en gaan, ho, 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 ho. Daar is geen sagmoedigheid aan hom nie. Hy is 'n baster, hy is tussen 'n perd en 'n donkie. Dis wat die probleem is. Jy sit Nikolaïte en Laodiceese by mekaar en hy het weer 'n donkie. Wat ons nodig is, dis reg, hulle weet nie. Jy vertel hulle van goddelike genesing, doop in Jesus' naam, sê, ho, ho, my pastoor nie, ho, ho, ons glo dit nie as Presbyteriane nie. Ignoramusse. Dis omtrent wat jy dit sal noem. Ek haat 'n muil. Maar ek sê jou, ek hou van 'n goeie sagge aarde op reg geteelde perd. Man, jy kan hom iets leer. Jy kan hom leer om te buig, in die sirkus te gaan en amper doen wat 'n mens kan doen. Maar hy weet iets. Hy het 'n stamboom. 'n Muil weet nie wie sy pappa of wie sy mamma was nie. En ek kan homself nie voortplant nie. Dis hoe dit is met sommige van hierdie ou kol formele denominasies. Hulle kan nooit weer opstaan nie. Sodra die kerk in die denominasie ingaan, is dit dood. Dit staan nooit weer op nie. Wat is dit? Dis verbaster. Martin Luther was goed, maar toe hy georganiseer het, wat het hy gedoen? Methodist was goed, maar toe hy georganiseer het, wat het hy gedoen? Pinkster was goed, maar toe hy georganiseer het, wat het hulle gedoen? Julle het dit verbaster. Julle het dit geteel na Nikolaïtiese katholieke kerk. Precies wat jylle gedoen het, haar vorm van doop geneem, haar maniere en acties geneem, en die Bybel het gesê, jylle is een dochter van een hoer, een ontuchtige, dochter van ontuchtiges, precies reg. Goeie opreggeteelde perd, ach, hy sagmoedig, o, hy is goed, ek hou van hom. Sit sy kopje op jou skoot, liefdevol sagmoedig, hoekom, hy weet wie sy papa is, hy weet wie sy oupa is, hy weet wie sy oupa sy papa was, hy kan reguit teruggaan, hy is opreggeteeld. Ek hou daarvan om 'n waar opreggeteelde Christen te sien, wat nie sy brief dra, hy was 'n Methodist verlede week, en 'n Baptist hierdie week, en 'n Pinkster hierdie week, en 'n Pelgrim heiligheid volgende week nie. Hy weet nie wie sy papa of wie sy mama is nie. Maar laat ek vir julle sê, 'n man wat gebore is in die Gees van God, kan jou reguit terugvat na die Pinksterdag toe, kan jou sê, hy is 'n opreggeteelde Pinkster, amen. Ek wil Pinkster wees van die boopunt van my kop tot by die sole van my voete. Ek bedoel nie die denominasionele Pinkster nie. Ek bedoel die ware krag van die Here Jesus Christus, die ware Pinkster seëning. Hoog salf, jou oog oopmaak, so dat jy ver terug kan kyk en sien waar dit vandaan gekom het. Jy sien het wat die kerk vandag is. Kyk terug en sien waar dit vandaan gekom het. Hou dan aan, beweeg na God. Jy sal wegkom daarvan. Ja, meneer. Goed, ek het nog iets opgelet gesê, hulle is nakend, nakend en weet het nie, sekerlik, o, nakend en weet het nie. Nou, daardie persoon is in 'n vreselike situasie. As 'n mens ellendig, blind, beklaanswaardig, nakend is. Nou, as hy dit weet, sal hy homself jou. Maar as hy dit nie weet nie, is die arme kerel van sy verstand af, is dit reg? Sjoe, dit was soort van sterk. Van sy verstand af, hy weet nie genoeg om homself te help nie. Jy iemand die straat sien afkom, arm, ellendig, blind, beklaanswaardig en naken, jy sê, broer, jy is naken. O, is ek? O, broer, help my iewers in, help my om gekleed te word. Maar jy loop op na hulle en sê, het jy die Heilige Gees ontvang nadat jy gegloe? Wat is jy? A holy roller? Wel, sê, wat bedoel jy? Jy praat nie so met my nie, ek is Presbyteriaans, ek is Baptist, ek is van so en so en so en so. Nakend en weet het nie, nou ek het dit nooit gesê nie, die Bybel het dit gesê van hierdie tydperk. Nakend en weet het nie, kom koop klere by my, het hy gesê, wit klere. Wit klere behoort aan die heiliges, dit is die gerechtigheid van die heiliges, sien.
Naked? Oh, sure.
Nakend, o, sekerlik, ja, meneer, o, jy sê, broer Branham, nie ons kerk nie, dis die best geklede kerk in die stad. Ek sou dit nie betwyfel nie, party van die jongste modes, die beste materiaal snitte, en die jongste Hollywood sterre se drag, so wilks, jy sal die aandag van elke man in die straat trek. Sekerlik. Een dame het vir my gesê, broer Branham, wil jy vir my sê, nou ons koop die rok in die winkel, en dis al wat jy kan koop. Ek gesê, hulle verkoop steeds materiaal en maak naai machine. Dis nie verskonings daarvoor maak nie. Die Bybel het gesê, wie ook al naar vrou kyk om haar te begeer, het oorspel met haar gepleeg. Is dit reg? Wel dan, as die vrou haarself wulps aantrek en haarself voor die man plaas, wie is te blameer daarvoor? Die vrou is, sê het dit voortgebring, dis precies reg. Nou, jy mag so sywer soos 'n lelie wees teenoor jou man, jy mag 'n jong meisie wees wat nog nooit enig iets verkeerd gedoen het in jou lewe nie, 'n maagd wees wanneer jy met jou man trou. Maar as jy so aantrek en veroorsaak dat man so na jou kyk, het hy al reeds oorspel met jou gepleeg in sy hart. Daardie sondaar het na jou gekyk. As 'n Christen mag jy die beste snit klere aan hê in die stad, die beste wol, maar dit is nie betaamlik vir die Heilige van God om so aan te trek nie. O ja, moenie na 'n kind van God toe kom. O nee, sê hulle, wel, sê hulle, ons kerk, julle is wel gekleed. Hulle het gesê hulle was ryk aan niks gebrek gehad nie, sekerlik. Wel het hulle gesê, selfs ons pastoor stap uit met 'n ysterlike groot toga aan. Die hele koor stap uit met 'n ysterlike groot mantel aan. Die duiwel opgerol daaronder. Dis reg, wel ek beter ook nie daar aan hier het sê, so ek mag daar een laat vaar, goed, al hierdie groot dinge, gemantelde kore, betaalde kore, moet hulle betaal om te sing, moet die prediker soveel gee, of hy sal 'n ander ondersteuner kry, om hom 'n bietjie beter te betaal. Hy sal die trustieraad bijeen roep en sê, nou broers, ek, julle was baie goed vir my hier, julle gee my soveel 100 'n week of so iets soos daarie, maar die ander Presbyteriaanse kerk van, noem dit Pinkster of wat het ook al is, hier oor kan, hulle het vir my 'n belofte gemaakt, dat hulle my soveel meer sal gee, o goeiste. Wat het 'n arme heilige dan? Wat er kans het hulle? Wat het 'n arme klein kerkie gevul met die Heilige Gees? Wat er soort kans het hulle? Hulle kan niks soos daarie bekostig nie. So die Here rig dan net iets op vir hulle. Amen, wat uitgesoek is deur homself gepul met die Heilige Gees en plaas hom as die algemene opsigter daaroor. Stuur af, het hy gesê, ek raai jou aan om wit klere te kom koop by my. Die Bybel het gesê, die wit klere is die geregtigheid van die heiliges. Nou, ek glo ons, laat ons kom by omtrent die 19de vers nou. Ek glo dis omtrent die 20ste vers waarby ons is die beste wat ek kan sien. Ja, ja, en sluit af hiermee. Nou wees nou baie stil en luister nou terwyl ons dit doen. Luister.
Behold, I stand at the door and knock.
Kijk, ik sta bij de deur en klop. Als iemand mijn stem hoort en die deur opmaakt, zal ik ingaan en samen met hom maaltijd hou en hij met mij. En hom wat oorwin, zal ik gee om samen met mij te zitten op mijn troon, zoals ik oorwin en samen met mijn vader in zijn troon gaan zitten. Wie je oor het, laat hem horen wat de geest aan de gemeente zegt. Dit is een van de meest uitstaande stellings wat ik nog ooit in het Nieuwe Testament gezien heb. Ik wil hy julle met oplet. Ek staan by die deur en klop. Dat word gewoonlik gebruik as aanhaling vir die oproep vir sondaars. Is dit reg? Ons vertel sondaars, Jesus is by die deur aan die klop.
But here he's knocking at the church door.
Maar hier klop hy aan die kerkdeur. Want hy het eens met hulle gewandel, maar hulle met hulle organisatie en wereldheid en koudheid, het hom uitgesluit. Hy is aan die buitenkant van die kerk. Nou, in die eerste van die kerk tijdperke, soos ons afsluit, het hy gewandel tussen die 7 goue kandelaars, is dit reg, die 7 kerk tijdperke. Aan die einde hier, vind ons hom buitenkant Waterkerk, die Laodiceese. Die Laodiceese kerk. Buitenkant, hulle het uitgesluit, hom uitgesluit. Wel, hy het aan die buitenkant gestaan en probeer om weer in te kom. Wat 'n jammerlijke prentjie. Die verlosser van die wereld wat buitenkant die kerk staan, wat hy gekoop het met sy eie bloed, skaam hulle. Ek staan by die deur en klop, na eers verstoot en verwerp is, dan probeer om weer in te kom, kruip terug en klop aan die deur. Hierdie is die treffendste stelling in die Nieuwe Testament. Ek dink nie daar is enig iets wat meer hartseer as hierdie kan wees, om die verlosser van die wereld te sien, wat uit sy eie kerk geneem is, die Laodiceese tijdperk. Nadat hy al reeds vertel het wat hulle gedoen het, hulle rykdom aan alles en wat hulle was, en hoe dat hulle lou warm en sovoorts was, en hulle het, hy hoef hulle nie uitgespieg het nie, hulle het hom uitgespieg, en hier was dit alles steeds aan die deur klop, om weer te probeer inkom. Waarvoor? Om hulle ewige lewe te gee. Die einstes wat hom doodgemaak het by Golgotha, hy het hulle siel probeer red. Dis die mees pathetiese prentjie wat ek al ooit in my lewe gesien het, al ooit aangedink het. Uitgesluit. Waarheid is hy uitgesluit? Nou luister vriende, of hierdie nie treffend is nie. Kry 'n prentjie daarvan, laat dit in jou hart insink. Ons verlosser, toe hy op die aarde was, was uitgesluit uit sy eie volk. Hy is verwerp, hy was uitgesluit.
The world excluded him and crucified him.
Die wereld het hom uitgesluit en hom gekruisig. En nou uit sy eie kerk is hy uitgesluit. Hy is nie enige plek welkom nie, het geen nut vir hom nie. Hulle het die denominasie, hulle het hom nie nodig nie. Hulle het 'n paus, waarvoor het hom nog nodig? Hulle het 'n aartsbiskop, 'n algemene opsiener. Hulle het geen nut meer vir die Heilige Gees nie. Hulle het dit nie meer nodig nie. Christus, die Heilige Gees, hulle het hom nie nodig nie. So hulle is, ek dink nie, hulle het net gegaan en hom uitgegooi nie. Want hulle hom nie gemis nie. Hulle het hom nie gemis nie, want hulle het steeds liedere vir hom gesing. Die prediker het steeds van hom gepraat, so hulle het hom nie gemis nie. Maar hulle eie wêreldsheid, en hulle eie organisatie, organisering te sê, die dag van wonderwerk is verby en daar skat nie so iets soos hierdie en daar nie. Ek vraag julle, elke herlewing wat ooit gekom het, enige hele geskiedkundig is, nou hier recht deur hierdie kerk, elke herlewing wat ooit gekom het, dit is nog altyd buiten organisatie gebring. Enige man wat ooit die herlewing begin het, was buitenkant die organisaties. Elke keer wat die herlewing begin het, het hulle tekens en wonderwerk en praat en tale en geneesings en sovoorts daarie gehad met plaasgevind het. Sodra daarie stichter gesterf het, dan hulle dit georganiseer en organisatie daarvan gemaakt en dadelijk gesterf en God het glad nie meer daarmee gelol nie. Dis precies reg. En hier is hy by die laaste kerktydperk wat buite die deur staan, God Almagtig. Dit breek my hart om daarin te dink. My Here wat buite kan die deur van sy eie kerk staan, na eers verstoot is deur die wêreldheid en koudheid en die denominasie en onverskilligheid, wat buite die deur staan en klop en weer te probeer inkom. Toe ek dit gedink het, 'n rukkie gelede, het ek net oorgeleun oor my tafel en begin huil. Ek het dikwels gedink, toe Jesus gesit in daai ou fariseërs huis daar, niemand het aandag aan hom gegee nie, toe hy vuil voete gehad het nie. Hulle het hom nie by die deur ontmoet en sy voete gewas en hom gesalf, die mis en goed weggeneem waar hy geloop het nie. Sy kleed wat rondgesleep het, daai ou stank gebring het van die pad waar perde en goed geloop het en daai stank aan hom laat kom het. Hulle het altyd die voete gewas, dit was gebruik. En 'n voete was bediende het by die deur gebly en wanneer 'n man gekom het, sou hulle sy voete was en daar opreik en 'n paar sandaaltjies kry wat hom gepas het, dit aantrek en hulle het sy kop gesalf en sê hom goed laat reik in die brand van die strale van die son, sy haar gekam, hy het ingegaan en die verwelkoming van die gas. Nou hier so hulle staan, 'n oomblik hier op het, ek wil julle iets wys. Hier so hulle gemaak het, hulle sou dit so verwelkom. Nou ek glo nie, soos hier. Ek glo dis iets soos hier, om jou soos hierdie te verwelkom sien en mekaar te omhels en hy was welkom. Maar toe Jesus na hierdie fees toe gekom het, net soos wat hy na die Pinksterfees toe gekom het hier, het iemand hom gemis. Hulle was so geïnteresseerd in hulle sake en die biskop en so voort was daar. Jesus is genooi, maar niemand het sy voete gewas nie. En daar het in die hoek gesit en hulle het skaars geweet hy was daar. Met sy voete wat gestink het, grond oral oor hom, stofferig. En toe was daar 'n arme straatvrou onder in die straat wat so toe gekom het, sê het net 'n bietjie geld in 'n sak gehad. En sy het oorkant toe gekom en Jesus daar sien sit met vuil voete, dit het haar hart gebreek. Sy het gesê, dis die man wat daardie vrou haar sondes vergewe, dis die man wat ek gehoor het, die genesing gedoen het. Hoekom gee hulle nie aandag aan hom nie? Omdat al die biskoppe en almal daar was, het hulle hom verstoot. Daar hy, hulle het hom genooi om te kom. Dis hoe ons maak. Ons nooi hom om na ons bijeenkomste toe te kom, maar dan, wanneer ons kom, is ons skaam vir hom. O, ek sal nie opstaan en sê, prys die Here nie. O nee, daar sit die Jones. Hulle sou dink, ek is a holy roller, jou skyn heilige, dis reg. Ek is bang en sal in tale praat en ons sal my 'n taleman noem. Jy's 'n armsalige ellendeling. Nou julle nou, dit gaan in, julle sien, jy is ellendig, beklaanswaardig, arm, nakend en blind en weet het nie. Jesus wat daar sit met ongewaste voete en 'n straatsprostituut, ek kan haar sien afgaan, kom ons praat, vat haar vir 'n oomblik. Ek kan haar na die winkels voel sien gaan en sy sê, en die trane begint hier aan haar wange afloop en sy het gesê, ek kan dit nie doen nie, as ek hier goed so in die vat, sal hy weet waar ek hierdie geld gekry het. Hy weet hoe ek dit gekry het, maar dis al wat ek het. Dis al wat hy wil hê. Dis al wat hy wil hê, sien. Hy gee nie om nie. Kom jy net, ek bring niks in my arms nie. So sy het 'n bietjie salf gekry en sy het dit so intoe gebring. En sy het daar bo gekom en sy het gedink, o, as ek hom net kan sien. En toe het sy ingeglip en ergens by die Heer gestaan. En nee, hulle het hom nie verwelkom nie. So sê die alabaster fles gebreek en dit daar gesit op sy voete en sy voete begin was. En sy het begin huil, o, dit moet hy wees. Dis die een waarvan ek altyd in die Bybel gelees het. Ek het geweet, hy sal dit erken. En die eerste ding waarvan hy geweet het, watter prachtige water vir sy voete, trane van bekering wat val op sy voete. Sy het geen lap gehad om sy voete nie af te droog nie. So sy het opgeryk en haar hare geneem, mooi krulle plat gedruk, trane wat hier in haar gezicht afloop soos daarie. Sy het sy voete gewas en nou en dan so sy voete soen, so sy voete was. Jesus met vuil voete en niemand wat aandag gee daaraan nie. En vandag draai hy vuil naam van 'n holy roller, so iets soos daarie en mense het nie durf om op te staan vir hom nie. Hierdie gewyde kruis sal ek dra tot die dood myself verlos. Ek sal die weg neem van die Here se paar veragtes. Ek het begin met Jesus, o Here, U sal my deurneem. Neem my deur, Here, maak nie saak wat dit kos nie. Ek het soos Jakob 'n kus en 'n rots, watter verskil maak dit? Wat hy vir my gedoen het. En hierdie arme prostituut daar wat huil ween en die eerste ding waarvan jy weet, hier het die Simon gestaan, die groot kerel wat hom laat kom het gesê, dit wys of hy 'n profeet is of nie. Hy sou geweet het watter vrou dit was. Daar is geen heilige. So nadat sy klaar was en Jesus het nooit sy voete beweeg nie. Hy het net gesit en haar gekyk en haar dopgehou. ook hou daarvan. Dis nie die groot dinge wat ons doen nie. Dis die klein dingetjies wat ons ongedaan laat partykeer. Hy het haar dopgehou, haar net dopgehou wat daar sit. Niemand het enige aandag aan hom gegee nie. Uiteindelik, sy daar binne wat gehuil en sy voete gewas het, soort van aandag daaraan gegee, het die mense se aandag getrek. En hy het haar net dopgehou, nooit 'n woord gesê nie. Ons Simon wat daar agter gestaan het gesê, julle sien of hy 'n profeet is of nie, sien julle nie? Julle gesê, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie daardie vrou was. Julle sien, ons was die groot kerk hier, julle sien, ons weet so. Ons weet, hy is nie 'n profeet nie, hy sou dit geweet het. Nou, na sy klaar was, daardie trane van bekering wat teen haar gesig afloop, het Jesus se voete gewas. Ek glo het 'n bietjie verfris gevoel. O God, ek sou graag daar sou gewees het. Ek sou hulle weer gewas het. Ja, meneer. Man, sou 'n vrou nie 'n moeilike tyd gehad het vandag om die voete vandag met haar hare af te droog nie. Sy sou op haar kop moet staan om dit te doen om genoeg haar te kry om dit af te droog. Ja, meneer, dis alles afgesny. Maar daar, Jesus se voete, niemand wat gegee, krities, beskaam gesit, aan die stank aan sy voete, sê het hom gewas. Na hy klaar was, het hy afgekyk na haar, asof om te sê, goed. Oorkant toe gekyk en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Jy het my hierna toe genooi, jy het my nooit by die deur ontmoet nie. Jy het my nooit enige water gegee om my voete mee te was nie. Jy het nooit my hoof gesalf toe ek ingekom het nie. Die brand van die son van my af te haal nie. Jy het my nooit enige kus van verwelkoming gegee toe ek ingekom het nie. Maar hierdie arme vrou, o goeie, hierdie buitestaande prostituut op die straat, sê het geen water gehad om my voete te was nie, en sê het hulle gewas met haar trane. Sê het niks gehad om hulle mee af te droog nie. So toe het sy haar hare gevat, sê het hulle afgedroog. Sê het my voete die heel tyd gesoen. Nou wil ek vir jou sê, haar sonde, wat baie was, is haar vergeef. Dis reg, het nooit enig iets van syne gesê nie. Jou sondes, wat baie was, is vergewe. En vandag, wanneer Jesus, wat buiten die deur staan van die Pinksterorganisasies, Baptisteorganisasies, Methodisteorganisasies, om weer te probeer terugkom met Pinkster, en mense gaan by hom verby. Na julle wêreldsheid en dinge hom uit die kerk verstoot het, staan hy om te probeer aan die heil om weer in te kom. En o, dis die mees patetiese ding wat ek nog ooit in my lewe gesien het. Het geen nut vir hom gehad nie. Hy buitekant aan die klop om te probeer inkom. Dis dieselfde ding wat hy probeer doen het. Hoekom? Hy was buitekant. Hulle het hom nooit uitgenooi nie. Hulle het steeds van hom gesing, oor hom gepreek, maar hy het hom nooit gemis in hulle teenwoordigheid nie. Dis reg. Hulle het reguit voortgegaan. Hoekom? Hulle was bysiende. Hulle het na hulle groot geboue gekyk. Hulle was ryk. Hulle het gekyk na die groot organisasie waaraan hulle behoort het. Dit probeer opbou, meer lidmate gekry om in te kom. Hulle het hom nie gemis nie. Nee. Hulle het nie praat in tale gemis nie. Hulle het nie die groot magtige boodskappe van God gemis, wat afsny na die hart en die hart besny en die dinge van die wêreld afskeer en jou uitdop soos 'n stuk mielie nie. O, hulle, as jy soos daardie in hulle kerk gepreek het, sal hulle jou uitgooi. Dis hoe die Heilige Gees gepreek het. Jesus het gesê, julle addergeslag, julle slange in die gras, en Johannes het ook in groot gesalde manne, het altyd hulle vel afgetrek, dis reg. Maar hulle het hom nie gemis nie, want hulle het dit nie gehad nie sien. So hulle het iets bloemryk gehad, wat hulle op die rug klop en gesê, sluit jy net aan, sit jy naam net hier, en ons sal jou in lidmaatskap inneem, en gaan haal jy jou papier by die ander kerk, en ons sal jy ontvang, en so poors, nou, jou donasie sal hoeveel wees elke jaar. Julle sien, daar is dit ryk, aan niks gebrek nie. O, maar jy het gebrek aan die grootste ding, en het dit nie. Jesus wat buiten staan en probeer om weer in te kom met Pinkster. Wat dink jylle sal vanavond gebeur in die Methodist kerk, as die Heilige Gees geval het op die kerk, hulle begin skree, spring, en tale praat en optree soos dronkman, klomp dronkmense. Wel, die konferentie sou die Methodist kerk uit die konferentie uitgooi, jylle weet het. Wat so gebeur in die Baptiste kerk as dit gebeur het? Dieselfde ding, Pinksters, wel, daar is baie van hulle, dit net so gebeur het. Sekerlik, ja meneer, hulle sal nie daardie onsin verduur nie. Hulle sou sê, wel, hulle het selfs ons nuwe matte geruineer. Sekerlik, goeiste, wat 'n ellendige klomp is hulle, dis reg. Wel goed, hy was eens by hulle. Hy het saam met hulle gewandel, in die midde van die sewe goudkandelaars. En hier is die antwoord. Die nominasies en hulle wereldse dinge, hulle biskoppe, kardinale, en al hulle wereldsheid het hom verwerp, en hulle het hom nooit gemis nie. Nou, wat gaan ons doen om hom weer in te kry? As hy nou buitenkant die Pinksterkerk is, wat gaan ons doen om hom weer in te kry? Sal dit die eenparige stem van die mense verg om hom terug te bring? Sal dit die verkiesing van een nieuwe paus, nieuwe kardinaal verg? Of misschien sal dit verg, sal dit die opkomst van een nieuwe denominatie verg? Dit sal nooit dit verg, dit sal dit nooit doen. Een nieuwe denominatie sal dit nie doen nie. Een nieuwe kardinaal sal dit nie doen nie. Een nieuwe pastoor sal dit nie doen nie. Een goed betaalde evangelist sal dit nie doen. Daar is niks in die wereld wat gedoen kan word, behalwe jy jouself nie. Hoe kry ons hom in? Nie deur 'n stem nie. Nee, meneer, ons stem Jesus nie weer in nie, want hy sal nie inkom nie. Hier is dit. As enige iemand my stem hoor en die deur oopmaak, nou ons weet dan wat die deur is. As enige iemand die deur sal oopmaak, my stem hoor. Nee, as enige kerk, as enige organisatie. Nee, meneer. Hy werk nie met hulle nie, hulle is dood en gedaan om mee te begin. Hy het dit altyd gehad. Hy het gesê, hy het dit gehad. En hy haat dit nog steeds vanaan. Maar as enige iemand, enige methodiste man, enige baptiste man, enige presbyteriaanse man, of enige katholieke man, enige kerk van God man, Nazarene man, Pinkster man, enige iemand wat my stem sal hoor en die deur sal oopmaak, sal ek inkom en maaltyd hou saam met hom en hy met my. Dis die boodskap aan die Pinksterkerk. Nie probeer om die Pinksterorganisasie te laat herleef nie, maar die Pinksterseëning in die individuele hart. Dis die enigste manier, en ek sal maaltyd hou saam met hom en hy my. Wat doen die boodskapper aan die kerk? Leer ons dan leer. Leer die boodskap aan die kerk ons. Nie die groei in die gees nie. Nee, meneer, verval van die gees. Ons het die heeltyd 'n verval. Die metode, die boodskappers aan die kerk en die boodskap aan elke kerktydperk, het die denominationalisme veroordeel. Elke boodskap aan die kerk was die heel tyd aan die verval en wou nie daarna luister nie. Die boodskap aan die kerk was om denominasies te veronagsaam. En dit het baster Christene gemaakt, sogenaamd is reg, wat niks van God of die Heilige Gees weet nie. Dis so waar as wat ek op hierdie platform staan vanaand, die goeie louwarm kerklidmate, net om uit sy mond gespuug te word. Paulus het gewaarsku, die heidene was 'n tap. Nou ek wil hê 'n party van julle, as julle sal moet blaai na Romeine, die 11de hoofstuk, die 15de tot die 27ste vers, net so dat julle dit kan afmerk, julle almal. En dan, omdat dit laat is, sal ek hierdie nou vir julle aanhaal, voordat ek vertrek, want dis 'n...
Now, Romans, if you want to put it down, 11, 15 to 20...
Nou Romeine, as julle dit wil neerskryf, 11, 15 tot 20 tot 27. Paulus het vir hulle gesê, met die heidene daar gepraat, die Romeine, hy het gesê, as God nou luister, terwyl ons die kerktydperke afsluit, Paulus het gesê, as God het nie die oorspronkelike olyfboom gespaar nie, maar het dit afgekap as gevolg van ongeloof. Is dit reg? Wat het veroorsaak dat hulle afgekap is, omdat hulle Pinkster verwerp het, is dit reg? Op die Pinksterdag het hulle gespot en die Heilige Gees gelaster. Toe Jesus hier op aarde was, het hy gesê, hulle noem, het hom genoem, Beelzebub, gesê, hy was 'n duivel en hy is 'n fortuinverteller, wat nog alles. En hy het gesê, ek vergewe julle daarvoor, maar wanneer die Heilige Gees gekom het, moet julle nie 'n woord daarteen spreek nie, want as julle 'n woord daarteen spreek, sal dit julle nooit vergewe word. En nou toe Jesus sy disciples opdrag gegee het, om nie na die heidene toe te gaan, is dit reg, maar gaan liewer na die verlore skape van Israel. Hoe het hulle self veroordeel, deur die Heilige Gees te laster, deur die Gees van God iets onrein te doen? Gespot met hom toe hulle in die gees gedans het en sopoorts op die Pinksterdag. Daar is dieselfde stad, hulle wat daarmee gespot het. Titus het hulle daar binne doodgemaak en hulle bloed het by die poorte uitgevloei. Hulle het hulle eie kinders geëet en alles in daar dieselfde eeuw. En dis reg. Een van die grootste volke van die wêreld het die laagste geword en verstrooi na die 4 windrigtings van die aarde. As gevolg waarvan ongeloof. En dit was die oorspronkelike stam, die oorspronkelike boom, Israel. En sê Paul is nie daar nie, wie het die skrif net daar? Het dit pet? Staan op en lees vanaf die 15e tot die 27ste vers. Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dood? En as die eersteling heilig is, dan is die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, jy wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê, die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kan word. Goed, deur ongeloof is hulle afgebreek. Luister, ongeloof, goed, gaan voort. Maar jy staan deur die geloof, moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedertierheid en die strengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het. Maar goedertierheid oor jou as jy in die goedertierheid bly, anders sal jy ook afgekap word. Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word, want God is machtig om hulle weer in te ent. Want as jy afgekap is van die olijfboom wat van nature wild was en teen die natuur op die mak olijfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan, wat dit van nature is, op hulle eie olijfboom ingeënt word? Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenhede nie moet weet nie, sodat julle eie wys mag wees nie, dat die verharding van dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddeloosheden van Jakob afwend. En dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Het julle dit gekry? Paulus het gesê, as Israel opkom en die tekens hier sien van die Heilige Gees en afgebreek word, en hoe? Omdat hulle Paulus' boodskap verwerp het, doop in Jesus naam, bekering en doop in Jesus naam, tekens en wonders wat die gelowige gevolg, en hulle het dit verwerp, en hulle het gesê, kyk, ons wend ons tot die heidene, is dit reg? Kom ons kyk, ek glo dit was by die, waar hulle die eerste keer Christene genoem word, was by Efese, goed, Antiochie. Nou, as die eerste boom heilig was, sy takke heilig, die oorspronkelike boom, en omdat hulle die Pinkster boodskap betwyfel het wat Paulus gepreek het, is dit so, het God hulle afgebreek en 'n wilde olyfboom geneem wat die heidene was, ons, en ons ingeënt dat ons kon lewe uit die inhoud van daardie boom. Nou hoeveel te meer in hierdie dag, wanneer ons die Pinkster boodskap verwerp, wat afgekom deur die kerktydperk, hoeveel te meer is God in staat om daardie wille olyfboom daarvan af te breek in elk geval en die ander een laat inkom, omdat hy dit sal verwerp as gevolg van ongeloof. Nou laat dit inskakel met die boodskap van vanmôre, julle weet waar ons nou staan, nie waar nie? Ons is aan die eindtyd vir die wegneem van die heidense kerk, die wegraping daarvan. En die inkom van die Heilige Gees om op die Jode te kom en Jesus wat homself moet bekend maak om die 144.000 te verseël. Daar het hulle dit, die oorspronkelike boom, weer terug te bring, terug na die seëning, na Israel. Jesus gaan nie heeltyd buite jou deur staan en klop nie. Daar is 'n tyd wanneer hy genoeg sal kry en sal wegdraai. Dan sal jy die klopwerk doen, maar jy sal hom nooit vind nie. Kom, terwyl dit tyd is, kom terwyl daar klop is, moet jy nie tevrede wees met enigiets anders as die doop van die Heilige Gees wat hulle gekry het by Pinkster nie, met dieselfde soort waterdoop, selfde dinge wat hulle daar gedoen het, moet jy nie enigiets anders minder as dit in jou hart laat plaas nie. Nou aan julle, my katholieke vriende, laat ek vir julle iets vertel, julle glo in die maagd Maria, Maagd Maria, wat die moeder van Jesus Christus was, moes opgaan na Pinkster en gevul word met die Heilige Gees, en sy het opgetree soos 'n dronk persoon. Sy was onder haar 120 die doop van die Heilige Gees gehad te praat en taal en opgetree soos 'n dronk vrou daar buite onder die Gees van God. En as die Maagd Maria dit moes doen om in die heerlikheid in te gaan, hoe gaan jy daar ingaan met enig iets minder as dit? Dink daaraan, dis reg. Baptiste, daardie Baptiste prediker hierachter wil seker wees dat dit ook vir die Baptiste gesê word. Dis vir enige iemand, maak nie saak wie dit is nie. So om net by die kerk aan te sluit en geloofsbelijdenis op te sê en kerk toe te gaan elke sonoggend, sal jou niks help nie. Jy maak net 'n bespotting van God. Wees of 'n regte Christen, of wees glad nie enige iets nie. Wees of warm of koud. Wees of uit, want jy kan nie wees. Jy het nog nooit 'n swart-wit voël gesien nie. Jy het nog nooit 'n dronk nigter man gesien nie. Jy het nog nooit 'n sonder heilige gesien nie. Nee, jy het nie. Hulle maak hulle nie. Jy is of gevul met die Heilige Gees en God woon in jou, of jy is glad nie. Jy is of jy is nie.
So therefore, you must remember that Jesus stands at your door.
So daarom moet jy onthou dat Jesus by jou deur staan en onthou God se belofte hier, dat hy sal in hierdie dag, as gevolg waarvan, verwerping. Wat het veroorsaak dat Israel afgebreek is van die oorspronklike boom, omdat hulle Paulus se Pinkster boodskap verwerp het, en glo julle hierdie is die laaste kerktydperk? Die Bybel het so gesê. Wat sê gaan met hulle gebeur? Hulle gaan afgebreek word vir die verwerping van die Pinkster boodskap, en dan sal God weer terugkeer na die Jode. En die hele Israel sal dan gered word, want hy sal hulle as 'n volk neem, nie as 'n individu nie. Maar vir jou en my is dit individueel, want hy kom na die Jode, Handelinge, die boek van Handelinge, het hy gekom na die heidene om te neem mense uit die heidene om sy naams ontwil, sy bruid. 'N mense, een hier, een daar, een hier oorkant, en hy werk met ons as individue, en ongeag van ras, geloof, belijdenis of kleer, hy werk met ons as individue, dis sy ryker, wat hy op sy altaar sal sit. Maar as die Jode, hy het altyd met Israel gewerk as 'n volk, hulle is 'n volk mense, sy volk. Ek is bly vanaand dat ons hierdie boodskap het, en ek is so bly dat julle bywoon, en ek het julle bywoning so waardeer. Ek is dankbaar teenoor 'n magtige God, dat hy my laat sien het wat ek gesien het, en om in staat te gewees het, om aan hierdie kerk te bring, en nou is dit van my hart af. Vir 'n geruime tyd het die Heilige Gees met my hart gedeel, ek kon dit nie afskud nie, ek moes net daarmee voortgaan. Daar's twee dinge wat ek gelei gevoel het om te doen, om te gaan na Shreveport, Louisiana vir 'n bijeenkoms by Bermoe, en my vrou wat daar sit kan vir julle sê, vir week het het amper gehuil, ek wil na Shreveport toe gaan, waarom? En enige iemand wat daar by Shreveport was, weet nou waarom, hulle het nog nooit enig iets soos daar gesien of gehoor nie. Predikers wat van oral afgekom het, baptisten, verskillende soorte. Een man het gesê, hy het begin sy hand op die yskas gesit, en die Heilige Gees het vir hom gesê, ga na Shreveport, Louisiana, dit sal daar in jou gesê word, wat om te doen. Om my naam gesê en waarom te vind gesê, hy sal vir jou sê wat om te doen. Ek het gesê, die bad is oop aan die onderkant van die trappe, jy het die doop van die Heilige Gees nodig. En daar, so dinge soos daar, die mense wat gepraat het en profesieë, en dinge wat goed voorspel, wat net daar onder ons gebeur het. Toe het ek gesê, ek moet na Jeffersonville toe gaan en hierdie boek skryf, want ek weet nie meer hoeveel langer ek hier gaan wees nie. Maar as ek hierdie bekend maak en dit gaan opskrif, sal die woorde voortleef nadat ek weg is. Ek het die geskiedenis neergeskryf wat in die boek sal ingaan, en ek kom hier om dit te bring voor die kerk, om die inspirasie van die Heilige Gees te vind, want ek het nie hierdie dinge self geweet nie, dis waar, dis in die naam van die Here, dis waar, ek het hulle nie geweet nie. Nou voel ek verlig, ek voel God het vir ons die boodskap gebring, ek glo ons is aan die einde van die pad, ek glo die eer is hier vir die manifestatie van God, om onder ons bekend gemaakt te word. Ek weet nie hoeveel langer dit gaan wees nie, maar die eer is op hande. Ons sal soek met daardie grootte om op te staan. Hy mag in my dag kom, hy mag in die jongerse dag kom, ek weet nie. Hy mag nou reg onder ons wees, ons kan nie sê nie. Die Heilige Gees is hier om ons te lei tot daardie tyd, dan wanneer hier die leier ons oorneem, sal hy steeds gesalf wees deur die Heilige Gees, Die Elia sal natuurlik wat sal kom. Maar hy sal die leier wees wat die harte van die kinders terugbring of die harte van die kinders terug na die Vader se boodskap, terug na ons hemelse Vader se boodskap op die Pinksterdag toe hy sy gees uitgestort het. Want daar linkie, ek het dit net so naby gebring as wat ek kon deur die geskiedenis en Bybel en gewys dat daardie ding reguit afgekom het deur die kerktydperke en dis dit vandag gewys dat denominasies 'n vloek is vir God. Ek hoop dis gevestig in julle gemoed deur die Bybel, deur die handelinge van die apostel, deur die geskiedenis en alles. En daar is nooit een keer dat God ooit sy kerk georganiseer het nie. Die moeder van georganiseerde kerke is die Rooms-Katolieke hierargie. Die Rooms-Katolieke kerk dis die moeder van die organisasies. En sodra die herlewing uitbreek en enige protestante groep gaan hulle reguit terug en doen dieselfde ding. En die Bybel het gesê sy was 'n hoer en haar sê dogters gehad wat kerke uit haar was. Hulle moes vroue wees om hoere te wees. Daar is sy so ontsit. Maar hy het ook dit gesê, moenie vrees nie klein kudde, want julle Vader het 'n welbehae daarin om aan julle die koninkryk te gee. So mag ons almal op daardie dag, julle Methodiste, Baptiste, wat julle ook al is, wie ook al die deur sal oopmaak, ek sal inkom en saam met hom maaltyd hou. Mag ons gereken word, my broers, my suster, mag ons daardie klein kudde gereken word op daardie dag. Mag ons deel wees van daardie klein kudde wat sal wag wanneer hy kom, soos hy kom om dit op te tel oor die wêreld, want die wegraping sal universeel wees. Daar sal 2 in die bed wees, ek sal 1 neem, 2 op die land, ek sal 1 neem. Wees dit sal nag wees aan een kant van die aarde en daglig aan die ander kant sien, so dis, 2 sal in die bed wees, 2 sal op die land wees, sien, ek sal 1 van elk 1 neem. En soos ek vanmorgen gesê heb, jy sal in die pad afry, een van hierdie dae, en die praat met ma en jy sal omkyk en sy sal weg wees. Jy sal lang die tafel sit, jou koffie drink of jou ontbyt eet of iets. Die eerste ding waarvan jy weet sal jy omkyk en pa is nie meer daar nie. Dis presies reg. Dit kom en ons weet nie wat tyd nie, maar die ding is wanneer dit verby is, is dit verby. Dan is daar niks meer wat jy daarin kan doen nie. Jy sê, ek het vir 'n lang tyd gehoor, maar jy gaan dit vir jou laaste keer hoor. Dis reg. Dit gaan gebeur, want dis die woord van die Here en nou het dit enige tyd geval deur hierdie 8 aande wat ek gepreek het, maar wat Jesus hier gesê het, het gebeur en het net precies elke kerktydperk gedoen. En ons sien hierdie kerktydperk reg daarin en op die eerste uur, selfs in môre en typering van die maagde, die eerste tyd waar die slapende maag, nou onthou julle, die Bybel het gesê dat die slapende maag toe die geroep uitgegaan het, kyk, die bruidegom kom, die koms van die Here, die verkondiging van die woord. En wat het toe gebeur? Die tyd is op hande, aan toonbome en alles gereed en die predikers begin hardloop in die straat en die boodskappe gaan uitskree. En sodra hulle dit doen, het die groot kerk die slapende maag toe gesê, ach wel, ons was 'n lang tyd presbyteriaans. Miskien sal ons bestudeer en uitvind. Julle weet, ek glo wel, ons het die Heilige Gees nodig. En hulle skryf pamflette en alles daaroor nou begin nou. En hulle het gesê, sal julle vir ons 'n bietjie daarvan gee? En hulle het gesê, nee, ons het genoeg vir onsself. So toe hulle gegaan het om die Heilige Gees te kry, gegaan het om deur te bid soos die kerk en die groot mooi kerk vandag doen die organisasies. Toe hulle gegaan het om die olie te kry, het die bruidegom gekom. So hulle probeer dit net nou kry, groot kerke, organisaties, groot internasionale vergaderings daaroor in die georganiseerde kerke wat sê, ons moet terugkom by die Pinksterseëning. Ons moet goddelike geneesers in die kerke, ons moet hulle hê wat in tale praat, ons moet hulle hê wat tale uitlê. Ons moet al hierdie geestelike gawes in ons kerk hê en ons sal net met dienste moet begin en dit begin doen. Hulle kry rade dit begin doen, terwyl hulle weg was om dit te gaan doen. Dis op daardie selfde tyd wat die bruidegom gekom het en hulle gekry het wat die olie en die lampe gehad het en weggegaan het. Toe het hulle gekom en wat het gebeur? Hulle is in die buitenste duisternis gewerk, die groot verdrukkingsperiode, waar daar gehuil en geween en geknars van tande sal wees terwyl die bruid in die hemel is. O goeiste! Dan aan die einde van daardie 3,5 jaar sal hy kom soos Josef het en homself bekend maak aan sy broers. Dit sal oral oor 'n geween veroorsaak en hulle sal sê, hulle sal hulle families afsonder en ween en sê, waar het u daardie littekens gekry? En die deurboorde, diegene wat hom deurboor het, sal hom sien en hy sal homself bekend maak aan sy broer. Nou probeer hy homself bekend maak aan sy kerk en hulle het hom verstoot. Hy staan steeds kop en sê, is daar nog een daar binne, een wat sal oopmaak en my laat inkom en praat met jou?
I'm glad.
O, ek so bly, so dankbaar, dat ek omtrent baie jare gelede, omtrent 28 jaar gelede, daar die klop aan my hart gevoel het. En ek het ingekom, ek het maaltijd saam met hom gehou, en hy met my van toe af. En ek het die Pinksterseëning ontvang, die Heilige Gees ontvang. Is gedoop in die naam van Jesus Christus vir die vergifnis van my sonde, die enigste keer wat ek ooit gedoop is in my lewe een keer. Toe ek net een klein sientje was, niemand kon my vertel, daar was drie gode nie. Nee, jy kon dit nie in my nek afdruk nie, jy kan dit nie vir enig iemand gee, wat weet, enige wat weet, God is nie. Dis reg. So, toe ek gedoop het, een baptiste prediker my gedoop, ek sê, ek wil gedoop word in die naam van die Heere Jesus Christus. Dr. Roy E. Davis het my gedoop in die naam van die Heere Jesus Christus, toe ek nog net een seun was. Sien, dis reg. So ek het geglo, ek daarby geblei, en ek weet, dis die waarheid, dis God se ewige woord, dis reg. Dis reg. Ek so blij dat ek kan sê, ek's een van hul, ek's een van hul, een van hul. Ek so blij dat ek kan sê, ek's een van hul, ek's een van hul, een van hul. Ek so blij dat ek kan sê, ek's een van hul. Alles in die mense nie geleerd is nie, of spog met aardse roem. Hulle het allemaal hulle Pinkster ontvang, gedoop in Jesus naam, en verkondig nou sommer oral rond. Sy kracht bly steeds net so, ek so blij dat ek kan sê, ek's een van. Is jylle nie blij, as jy is, steek jou hand op. Een van hul, een van hul. Ek so blij dat ek kan sê, ek's een van hul. As jy eers syne geword het, sal jy bo alle sonde wees in Jesus Christus se naam. Kom my broeder, soek die seëning, maak jou hart van sonde vry. Laat die vreugde klokke lei in jou en steek jou hart in die brand. O, dit brand nou hier diep in my hart, o, eer is sy sy naam. Ek so blij dat ek kan sê, ek's een van hul, een van hul, een van hul. Ek so blij dat ek kan sê, ek's een van hul, halleluja, van hul, een van hul. Ek so blij dat ek kan sê, ek's een van hul. Hulle was vir vader in die boop vertrek, in gebed daar in sy naam. Hulle is gedoop met die Heilige Geest, en kracht vir diens ontvang. Nou wat hy die dag gedoen het daar, sal hy die ook vir jou doen. Ek so blij dat ek kan sê. Nou kom ons skat hand voor, achter en rondom. Een van hul, een van hul. Ek so blij dat ek kan sê, ek's een van hul, een van hul, een van hul. Ek so blij dat ek kan sê, ek's een van hul. We een van hul, een van hul. Ek so blij dat ek kan sê, ek's een van hul, een van hul, een van hul. Ek so blij dat ek kan sê, ek's een van hul, een van hul, een van hul. Ek so blij dat ek kan sê, ek's een van hul, een van hul, een van hul. Ek so blij dat ek kan sê, ek's een van hul. Is jylle nie blij, jylle is een van hulle nie? Ek hou daarvan, luidruchtige groep. Thank you.
People, yes, a refiner's fire. Yeah, I have come to thee this night as a fuller's soap. Yeah, I say unto thee, as many as I love, I rebuke, yea, and chasten. I say unto thee, repent, yea, repent and be converted, yea, that all your sins may be blotted out. The time of refreshing has now come from the presence of the Lord. Yea, I say unto thee, my people, hearken to the voice of my prophet that I have sent unto thee to declare unto thee this present truth. Yea, I say unto thee, be established in the present truth. Yea, this more sure word of prophecy, yea, that has come to thee from my word. I say unto thee, I will confirm this word into thee as the days go past, saith the Spirit of the Lord.
Hallelujah. Glory. How we thank you, Father.
Hoe dank ons die Vader vir die goedheid en genade teenoor ons die onwaardiges, om te dink dat U nou U boodskap sou bevestig, Here, die mense beloof het. Ek bid God dat U genade op hulle rus. As daar enige hier is wat hom nie ken as verlosser nie, jy hom net nou in jou hart wil vind as verlosser, sal jy op jou voete staan terwyl ons vir jou bid. Hy het gesê dat hy sou, het daar die boodskap daar gegee en hy wou sy woord aan julle bevestig. As daar sommige hier is wat hom nie ken nie en nie sy gees ontvang het nie, hy praat met julle.
Alright, that one back there, would you just stand up to your feet, brother?
Hoe daar die een daarachter, sal jy net op jou voete staan, broer? Hy wil gedoop word in die Heilige Gees, is dit so, broer? God sê nou, staan waar jy is.
Is there another would like to rise up and say, I would like to get baptized in the Holy Ghost?
Is daar nog een wat wil opstaan, sê ek wil gedoop word in die Heilige Gees? God seën jou, broer, God seën jou, dis goed.
Glory, stand to your feet. Hallelujah, glory, hallelujah. Just remain on your feet.
Sta net op jou voete, bly net op jou voete. Sal daar iemand anders wees wat graag die Heilige Gees wil ontvang en gedoop wil word? Onthou wil word in ons gebede net nou om gedoop te word in die Heilige Gees. Is daar nog een voor ek sê wat ek wil, so wil staan en ingesluit word? O, sal jy gereken wil word as een van sy kudde? Sal jy dit doen? Vlekloos van binnen te water wacht, die gesigte aanskou, hy kom weer 'n keer. Hy kom weer. Wil jy sy vyand wees of wil jy sy kind wees? 'N kwaai God op daardie môre, niks anders as die bloed van Jesus sal hy herken nie. Hy sal nooit, jou kerk lidmaatskap sal niks wees vir hom nie. Niks anders as die bloed nie. O, kosbaar is die vloed, wat my wit maak soos die sneeuw. Geen ander fontein ken ek, niks anders as die bloed van Jesus. Wat kan my van sonde was, en niks anders as die bloed van Jesus. Wat kan my weer heel maak, niks anders as die bloed van Jesus. O, kosbaar is die vloed, wat my wit maak soos die sneeuw. Geen ander fontein ken ek, niks anders as die bloed van Jesus. Niks anders as die bloed van Jesus. Dit is my geregtigheid, niks anders as die bloed van Jesus. Is daar nog andere? O, kostbaar is. Niks kan staan, die broer, sister, die wereld sink, sy is verlore. Soos die sneeu, geen ander fontein ken ek. Niks anders as die bloed van Jesus. Stadig, Teddy, as jy sal, daar is 'n fontein gevul met bloed getrek uit Immanuel se are. Nou vriende, julle wat op julle voete staan, wat probeer om die soetheid van die Here Jesus te aanvang. Dieselfde Bybel wat vir ons sê dat hierdie dinge sou gebeur, het hulle laat gebeur net presies soos hy dit beloof het. Nou die belofte, Petrus gesê, kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, selfs die wat die Here onse God sal roep. Julle het opgestaan omdat julle die seën van God op julle wil hê. En as sy diensknegt, bid ek vir julle, bid ek dat God julle die doop van die Heilige Gees sal gee. En ek wonder of julle hierdie in julle hart kan doen as julle opreg is, as julle hierdie belofte aan God sal maak. God, ek van hierdie tyd af wat op my voete staan, wat hierdie doop van die Heilige Gees verlang, ek sal die hele tyd bid en wacht totdat U my vervul het met die Heilige Gees. Sal julle daardie belofte aan God maak deur julle hande op te steek? Ek sal die hele tyd bid, hele tyd totdat U my vervul met die soetheid en goedheid van die Gees. Ek bid nou my gebed vir julle soos ons hoofde buig. Ons Hemelse Vader, hulle is die trofee van die teenwoordigheid. Hulle weet dat hierdie woorde waar is, omdat hulle U sin is. Hulle weet dat hulle gegee is deur die Heilige Gees, omdat hulle die woord van God is. En hulle is oortuig dat hulle U nodig het, dat hulle soetheid van die Heilige Gees in hulle lewe nodig het, om hulle oorwinningskrag te gee. En hulle sal krag uit die hoogte ontvang, die krag ontvang om 'n Christenlewe te lei, om krag te ontvang om versoekings te weerstaan. As the song we were just singing, they gathered in the upper room and was praying. Soos die lied wat ons pas gesing het, hulle was vergader in die bovertrek en gebid in sy naam, hulle is gedoop met die Heilige Gees en het krag vir diens ontvang. Dis wat hulle wil hê, krag vir diens om op hulle te kom. Ek bid U Vader, as U diensknegt, soos U hulle hande gesien opsteek het, hulle het 'n eed aan U afgeleëne belofte gemaak, dat hulle nooit sal opneem. Hulle sal dit nie een kant sit nie, maar hulle sal bid totdat U hulle vul, Here, tot 'n bevredigende porsie van die Heilige teenwoordigheid in hulle lewe. Ek bied my gebed aan namens hulle, Here, as U diensknegt, dat hulle gevul sal word met die Heilige Gees. Here, ek bid dat hulle nie hierdie kerk sal verlaat totdat dit gebeur nie. Dat hulle net hier sal wees totdat elke siel gevul is met die Heilige Gees. Skenk dit, Here. U is God die Almagtige. U is gemanifesteer in die vlees om die sonde van die wêreld weg te neem. U het op die derde dag opgestaan, opgevaar na bo. En U is hier vanavond onder ons en in die naam van die Heilige Gees. En ons bid, Vader, dat U, ons dierbare Here, elkeen van hulle sal vul met U self en mag hulle 'n seën wees vir die Koninkryk en in die wêreld wat sal kom. En eendag, wanneer U uiteindelik die einde van die pad bereik, dit mag nog vandag wees, ons weet nie wanneer dit sal wees nie, maar mag ek in staat mis Here gereken sal word, saam met diegene wat in die wegraping gaan. Mag hierdie diegene wees wat in die wegraping gaan. Mag elke persoon goddelike teenwoordigheid, almal wat gevul is met die Gees, wat aan God behoort, in die wegraping gaan. Neem hierdie in vanavond, Vader, hulle is nou U sin. Ek vertrou hulle toe aan U, in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou wil ek hê die res van julle wat langs hierdie mense staan wat die Heilige Gees het, moet opstaan, julle hande op hulle lê. Een fontein gevul met bloed, getrek uit Immanuel se are. en sonders gedompel onder die vloed. Verloor elke son de vlees. Verloor elke son de vlees. Verloor elke son de vlees. En sonders gedompel die vloed, verloor elke zon de vloed. Die stervende dief was per jeugd te zien, die fontein daarin zij daar. En daar mag ik so veel soos hy al my sonde weg kom wees, al my sonde weg kom wees, al my sonde weg kom wees. En sonders gedompel onder die vloed, verloor al my sonde weg.
Now, raise up your hands to God and just give him praise. Say, thank you, Lord. I raise you my feet. I give you praise. I thank you.
Steek nou julle hande op na God en prys hom net. Sê, dankie Here, ek staan op my voete, ek sal U prys. Ek dank U vir U seëninge, vir U goedheid, en vir my die doop van die Heilige Gees te gegee. Dankie Here, dankie Here, dank U dierbare God om vir ons te gee. U hou U belofte, U het so gesê, ons glo U. As jy nie bly nie, sê prys die Here. Daddy, laat my nog net een. Ons kry baie mense wat nie vers. Dit is soos hemel vir my. Ons kry baie mense wat nie kan verstaan hoe ons so bly en vry kan wees. Ons is oor Jordaan en Kanaanse land, en dit is soos hemel vir my. Oop! Dit is soos hemel vir my. Dit is soos hemel vir my. O, ons is oor Jordaan en Kanaanse land, en dit is soos hemel vir my. O, wanneer ek bly word, sing ek en ek skree, die duivel glo dit nie, ek sien. Maar ek gevul met die gees, daar's geen twyfel meer, en dit is wat die fout is met my. O, dit is met hemel vir my, prys God, dit is soos hemel vir my. Ek is oor die Jordaan in Kanaanse land, en dit is soos hemel vir my. Maak dit julle nie bly nie. Goed, skud hand met iemand, sê, prys die Here, dit is soos hemele vir my, Here. Neem die naam van Jesus met jou, kind van droefheid en van weer. Dit bring troos en vreugde vir jou, Neem dit ooral met jou mee, dierbare naam, o soet, o soet, aardse hoop en hemel vreeg, dierbare naam, o soet, aardse hoop en hemel vreeg. Voor die naam van Jesus buig ek, aan sy voete val ek neer. Koning van konings in hemel, kroon hom, as ons klaar gereis het hier. Dierbare naam, o soet, aardse hoop en hemel vreeg. Dierbare naam, o soet, aardse hoop en hemel vreeg. Nou sagies met ons hoofde gebuig, die naam van Jesus altyd, as is skuld teen elk gevaar, as versoekings om jou saam drom, prevel net al die naam dan in gebed. Dierbare naam, o soet,